Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Vi hadde jo en gang da vi glemte å ta på. Lysene.
Opptaket.
Nei, ja, det går jo. Men det bare, det ble jo
med... Det var med Daniel.
Ja, det var siste med deg da.
Var det?
Det var med klassekampen. Du glemte jo det. Jo. Tror vi ble distrahert av kommunistene.
Man alle bare, vi må ta det inn.
Her har vi til og med, er det klistermerket?
Ja, det er klistermerket. Jeg har noe tusen. Så det er jo, passer jo perfekt på Mac-en.
Ja, iPhone. Skal vi se da, vi skal...
For å skjule Apple-merket da, rett og slett, sier jeg.
Ja, men nå skjuler jeg klistret bak på telefonen min, da.
Ja.
En bedre historie.
Men altså, dette, jeg føler jo at det så alle man sier. Altså, målet mitt er jo ikke... Målet er jo en bevegelse.
Ja.
It's just a saying for the gospel.
Nei, men...
Det er en bedre historie.
Men altså, du har allerede trykket record, du, Alfgård, ikke du?
Jo, vi er i gang, vi.
Vi er i gang?
Ja. Alfgård elsker det trikset der. Så jeg tenkte jeg skulle avsløre det for Daniel.
Vi er i gang. Det er bare at jeg med mine finmotoriske evner sliter noe helt voldsomt med å ordne klistermerket her og sette mobilen. Så, og så skal jeg sette i gang.
Ikke snakk deg selv ned, Alf. Du har klikket med fingrene.
Nei, det er, jeg er litt sånn, jeg er til utendørsbruk. Det er litt sånn jeg er.
Oi, nå, dette følte jeg var perfeksjon. Nå viser det til kamera. Men jeg føler, altså jeg, har dere sånn symmetrihjerne, at hvis den blir på en måte litt skjev eller noe sånt, så bare, det kan ergre deg.
Mm. Da må den være skikkelig skjev i så fall.
Ja, ja.
For da er det, ser det intensjonelt ut.
Det er helt sant.
Jeg synes det er plagsomt til og med da.
Ja, altså, Alf Kåre har ikke noe kreativitet.
Nei, det er helt sant.
Til å kunne akseptere det.
Det er helt sant.
Så hvis det ikke er det rette linja, så det er ikke Gud, det er ikke ordens Gud.
Nei, men altså, det filmer ikke ned på bordet, tror jeg. Så her må vi ta kake opp. Sånn at, hvorfor har vi kake i dag? Vi pleier ikke å ha kake på podcasten.
Nei, det er første gang, altså.
Og det er, ja, det er første gang vi har kake. Og det er for å feire utgivelsen av din nye bok, Daniel, som kommer i dag. Ja. Ikke det riktig? Han har ikke kommet, vi har ikke fysisk fått den her nå.
Nei, han kommer nå klokken 14.15 på postkontoret i Åsane.
Ja.
Og han ble hastetrykket før jul.
Ja.
For at egentlig, altså de trykker jo som regel i Østeuropa. Vi kan jo bare tippe hvorfor. Ja. Men, så de måtte trykke han i Norge. Så alle bokhandlere kunne få han før jul.
Og da må vi feire med kake. Det. Så dette er fest, dette er lanseringsfest.
Det er faktisk det det er.
Lanseringsfest. Oi, oi, oi. Ja, en herlig rotete start her, men for alle som har hørt oss mye, vet du godt hvem Daniel er, og at han har jobbet med en bok lenge. Og den er faktisk ferdig, en mastodont på 555 sider, som skal overbevise deg om at det faktisk finnes en bedre historie. Og den boka, når denne episoden her slipper, så har den boka vært ute i tre dager, og det ligger en lenke i episodebeskrivelsen, og oppfordrer absolutt alle sammen til å løpe og kjøpe umiddelbart, og få den klar til jul og bruke juleferie på å lese
det er jo
den 500-siden.
Du, amen. Takk for det, altså. Og for en ære og for lov til å være sammen med dere her, altså. Virkelig. Jeg tenkte, hvis jeg skal ha en lanseringspodcast et eller annet sted, finnes det et bedre sted enn Kulturkrigen og mine gode venner?
Altså,
og de gjør jo ikke det.
Altså,
de gjør jo ikke det.
Du har jo skrevet boka som vi har hatt lyst til å skrive. Jo, men du har jo det. For vi har jo leket med tankene og stegnene her. Og så har du jo bare skrevet
det. Men du har gjort det.
Du har gjort det.
Men innholdet i den boken er jo fantastisk. Og basically er jo i stor grad... Første ett og et halvt året på denne podcasten.
Ja,
det er veldig mye av det materialet. Så det passer jo utrolig godt å snakke om den og feire det. Og nå feirer vi også at du er nå den definitivt den gjesten som har vært der flest gang. Sist gang så var det litt sånn
Yes. I'm just looking into the camera. It's mine trophy. Men det morsomt er at når jeg er rundt i Norge så møter jeg alltid folk som hører på Kulturkrigen. Og så sier de, ja, for du er jo den som har vært der mest, ikke du det? Så det at folk har liksom fått med seg, og liksom, flere steder, det er en greie da, liksom.
Det viser seg å være egentlig din største, det største achievement. Av alt du har gjort da.
Glem boken. Glem alt du har hatt. Familie. Nei, men det er en udelt glede, altså. Virkelig, altså.
Ja, men det er gøy.
Men at Steinar, når jeg kommer her, jeg sa jeg skal kjøpe mer kake. Og så sa Steinar, nei, jeg vil fikse det. Og jeg trodde han skulle kjøpe en ferdig sjokoladekake, sånn som du egentlig ikke har lyst til å spise.
Ja.
Men så kommer jeg, og Steinar har jo faktisk mekket en kake på under en time.
Det har jeg.
Det er ganske imponerende. Hvorfor får
jeg to? Dette er jo en simpel kake, men jeg tenkte han var god nok til denne lanseringsfesten. Hva skjønner
jeg? Jeg vet ikke om jeg noen gang i mitt liv har bakt en kake. Så dette her er... Skal vi sprette den?
Ja, vi må gjøre det.
Og han lever jo til
det. Ja, ja, så det er en skikkelig jiggly bringebærbløt kake. Der, ja.
Jeg elsker bringebær.
Ja, så mens du snakker om det, så hva kommer boka til å koste?
Det kommer til å koste 3,49.
3,49, ja.
Det var det første du tenkte.
Ja, men jeg bare plutselig, det var egentlig ikke det jeg skulle si, men det bare slo meg at det var jeg nysgjerrig på.
Ja, men det er jo, de andre har kostet 2,99.
Ja, men den her er jo dobbelt så stor, var det det jeg tenkte på?
Og mer enn dobbelt så stor.
Ja.
Så jeg skal ikke kaste forlaget under bussen, men jeg tror nok de føler at ja, at det kanskje ikke er like mye å skjede på denne boken som de andre bøkene.
Altså, de var mindre.
Trykkostnaden. Jeg fikk bare melding av Svein Andersen. Shoutout til deg og Hermoen.
Ja, det kjenner
jeg. Men han sa, han hadde vært og hentet det på trykkeriet på onsdag da. Og sa han, ja, vanligvis i en kasse får jeg 30-50 bøker. Jeg har 15 stykker i per kasse nå.
Så det er ja, men du har jo hatt to bestsellere nå, så nå kan du liksom kjøre en heftig lefse.
Det er faktisk akkurat det jeg har tenkt. Ja. At om dette blir mitt siste verk, det er i hvert fall mitt magnum opus. Ikke det de gamle kaller liksom livsverket sitt. Magnum opus. Så dette om ikke denne selger, så går helt
men faktisk, fint. Når jeg leste gjennom den digitalt, så tenkte jeg faktisk ikke på at den var så lang. Så jeg ble litt sånn overrasket når du sa hvor mye lengre var de andre. Det har jeg ikke tenkt på. Ja, det tenker jeg må være positivt.
Det er jo en positiv ting, og det skal jo samtidig sies at han kommer i pocketformat, sånn som de andre. Og der også prøvde forlaget seg på, kanskje vi gjør en stor pocket, og blir han bare på noe 400 sider. Og da er nok jeg og Alf helt like der. Men jeg kanskje har to bøker i bokhyllen som er like høy, og så kommer det et misfoster som er mye høyere. Altså, det går ikke. Her må det være symmetri. Så jeg klarte faktisk å grine meg gjennom til det.
Ja, at det ikke er bare annet format på den. Ja. For da ser det veldig kul ut som en slags serie der, sant?
Helt sant, det blir jo en trilogi kul. Da.
Ja, men jeg må innrømme likevel at det formatet som er på de aller fleste norske bøker, jeg liker bedre det amerikanske, litt videre og større og litt tynnere bøker.
Ja.
Litt større tekst og litt sånn. De amerikanske bøkene er litt annerledes, de fleste av dem.
Sånn, ja, jeg er enig med deg.
Du blir ikke de så tjukkere. Men klart, når du først har de andre i den, så må man jo kjøre den. Det blir bare tullet den.
Jeg liker jo hardcover,
ja. Ja, gjør du det?
Jeg gjør det.
Ja. Jeg synes hardcover, det er jo et finere møbel.
Ja.
På en måte, altså, de tar seg bedre ut.
Men denne boka her er jo et lite møbel, da.
Ja, kanskje andre opplag eller noe sånt. Ja. Men jeg har alltid likt tanken på, husker første gangen når vi liksom designet hva jeg regner med coveret, så satt jeg med redaktøren min, sånn, hva skal coveret være? Og da sa jeg, jeg ser for meg liksom Mars lille røde. Altså, det er jo kanskje ikke innholdsmessig da, men en sånn liten brukslefse, så du alltid kan ha med deg overalt. Altså, jeg vil ha en arbeidsbok for lekfolket. Og da sendte jeg liksom en liten pocket, som er liksom, de blir skitten, de blir brukt opp, liksom, det er konge. Ja, det er bra. Og så tenkte jeg, ok, dette er en arbeidsbok mer enn et møbel. Da. Men jeg er helt enig i hardcover. Du føler jo akademiastjernen i hvert fall stiger litt.
Ja, ja. Nei, men jeg er for så vidt enig med den arbeidsbok-tilnærmingen. Det er jo egentlig tilnærmingen vi vil ha til Bibelen nå, for så vidt.
Helt sant. Og så Spurgeon sier, en Bibel som faller fra hverandre.
Ja. En tilhører en mann som ikke gjør det.
Yes! Det er aldri en skikkelig, skikkelig podcast uten et Spurgeon-sitat.
Nei, men la oss snakke litt om boka da. Fordi du kaller den en bedre historie. Hvorfor det?
Skal ikke få sånne behagelige spørsmål.
Det var sånn, hvorfor det? Ja. Vet du hva, jeg må si noe før det, siden du sa det så kontant. Så,
I love it.
Jeg og min bror, vi holder på å lansere en ny podcast.
Du?
denne uken kommer, eller neste uke kommer.
For jeg så noen Jesuskvinnerbladet.
Ja, ja.
Et lite bilde, en thumbnail, yes. Og da vekkes interessen.
Yes, så neste, hva da er det? Er det onsdag igjen? 3. desember, så kommer vekkelsespodden.
Ja, det er dagen før denne episoden slippes.
Ja. Og så holdt vi på I går og jobbe med sånne intro-greier og snakking og sånn, og så hørte vi, for den blir litt sånn tvillingpodcast til Kulturkrigen.
Ok.
Det her liksom, Kulturkrigen litt sånn her, hva gjør djevelen I samfunnet? Og hva Bibelen svar på det? Denne podcasten litt mer sånn her, hva det Gud gjør?
Ja, så bra. Så, det bra at det kommer 3 år etterpå.
men uansett så hørte vi jo gjennom blant annet introen til Kulturkrigen, så slo det oss.
Intro
til Kulturkrigen, for at vi skulle lage intro
altså,
til
jingle,
den.
Altså
jingle,
ja.
Ja,
jingle. Ja, ja.
Og så slo det, hørte vi flere ganger, så slo det meg hvor utrolig kontant og flat. Det var ingen sånn her, hei! Det var bare sånn her, velkommen til Kulturkrigen. Du. Så jeg anbefaler alle litt å bare høre igjen på det. Og det passer jo helt perfekt egentlig til denne podcasten. Det liksom, det hardslående, det på en måte bang, 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 sannhet. Så det kom jeg på nå når jeg hørte ditt første spørsmål til Daniel.
Ja, men
hvorfor?
Altså, ja, men altså, jeg sa det jo I begynnelsen av episoden. Altså, mine finmotoriske evner underutviklet. Og sånn det på visse andre områder I livet som krever litt mer fint følthet. Ja. Det jo, du må ikke gå til meg hvis du vil ha det.
Nei, og dette ikke podcasten for fint følthet, ja. Hovedsakelig.
Men det mye kjærlighet her. Ja. Det veldig mye kjærlighet. Ingen tvil om det. Jeg kjenner bare umiddelbart. Jeg fikk veldig forventninger til introduksjonen til vekkelsespodden da. Hvis det var liksom antonyme.
Den blir mye gladere. Den blir mye gladere.
Så gå og lytte den og hør hvordan den blir. Du, så bra. Hvorfor en bedre historie? Altså det jo en kjensgjerning at alle mennesker, vi lever livet vårt I en fortelling. Og for meg har det vært en litt sånn øyneåpner... Nå kjente jeg begynte på politikersvar med en gang. Vil du ha det kort og konsist? Eller skal jeg bare liksom drøse litt?
Nei, det bare, okay. Det drøste. La oss snakke om det.
Og ting kommer til å forsvinne ut på et eller annet vis.
Ja, vi finner en digresjon til slutt her.
Det ikke jeg redd for. Nei, men så vi alle lever jo livet vårt I fortellinger. Og det var litt sånn øyneåpnet for meg når jeg forstod at altså, vi alle har jo livsanskuelse. Vi har et livssyn, verdensforståelse, social imaginary... Altså kjært barn har mange navn. Men vi lever med denne forståelsen, og jeg begynner vel ganske tidlig I boken min å snakke om Viktor Frankl, denne jødiske psykologen som var I, han var I Auschwitz også, hvis det ikke tar feil, men som overlever, og han blir jo grunnleggeren av logosterapien. Og han sier jo det at, altså det som overrasket han var at de fysisk sterkeste var ikke de som overlevde konsentrasjonsleirene, men det var de som hadde en erfaring og mening. Mm. Og han erfarte jo det I 1942 at han og hans kone, hans mor, hans bror, hans far, ble sendt til Theresienstadt I konsentrasjonsleir på grunn av at de ble forrådt av en nabo. Tenk, gravide konen akkurat giftet seg et lite halvår før, hvis jeg ikke tar feil. Alle ble drept for utenom han da. Og han sa at noe av det som var levende, holdt meg gående, var at jeg skulle publisere disse tankene. For han hadde liksom flere manuskript I hodet sitt. Og da koker jo den til mening igjen. Mm. Altså, den som har en opplevelse av mening, den som overlever. Jeg synes det sterkt, men det røper jo også, altså Man's Search for Meaning jo den populære boken som kommer ut, som liksom solgt på 18 millioner. Men du lever ditt liv I en fortelling.
Så det jo sånn sett en, kan si, anti-nihilistisk og anti-postmoderne bok. En bedre historie, sant? Du, bare erkjennelsen av at vi lever I en historie, og vi trenger den store fortellingen.
For å leve,
ja. Ja, I stedet for å da rive ned alle metanarrativer, sant? Og sitte igjen med meningsløshet, basically.
Ja, veldig bra sagt. Så det er jo en overgivelse til en historie, som jeg tror en objektiv historie. Og jeg sier det flere ganger I boken, men Bibels historie den bedre historien, på grunn av at det den større historien, som gir mening, korrigerer og bekrefter, og avkrefter alle de andre mindre fortellingene. Og sånn, dere har jo snakket mye om Marx, og har gjerne mer peiling på han enn meg. Men sånn, hans analyse stemmer jo på noen områder. Det jo bare at du tar en halvsannhet og gjør det til en helsannhet, og da ender du opp med en usannhet. Mm. Og det jo derfor meg har det vært så frigjørende å si at Bibels historie, evangeliet, og det har også vært en av sayingene, evangeliet ikke bare en bedre historie om det evige liv, men en bedre historie om hele vårt liv. Mm. Og for meg det et paradigmeskifte, I hvert fall, kanskje litt sånn tidligere intuitivt når du blir kristen, så det bare sånn at evangeliet, det veien til himmel. Så mange av oss kan tenke, og så har vi litt kristen etikk som hjelper oss på en måte å leve et ok liv her, men faktisk når det kommer til den hellige overbevisningen om at evangeliet, Guds ordninger, altså den store fortellingen som Jesus kommer og sier at Guds rike har kommet nær, som egentlig en introduksjon av en ny måte å forstå virkeligheten på. Og han sier, omvend dere, metanoia, få et nytt sinn. Dette glemte jeg å skrive i boken, det var bra. Men sånn, få et nytt sinn! Det jeg egentlig sier er, omvend dere til den virkelige fortellingen. For den er større. Og det er det som er hjertesukket, sant? Og motkatekisme høres jo ut som det er en motbok først og fremst. Men det er jo ikke først og fremst noe jeg imot. Tvert imot skriver jeg det flere ganger, men vi har et større ja. Derfor har vi mange sekundære nei på grunn av at det finnes en stor fortelling. Men Jesus sier også i antitesene, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Hva er det han gjør der? Mer enn at han avkrefter, så zoomer han ut og han zoomer opp. Og så sier han, du, og det, jeg synes det er så bra jeg skriver det siste kapittelet i boken, men C.S. Lewis, han sier at vi er som små barn som er fornøyd med å lage gjørmekaker i gjørmen, når det egentlig finnes en riviera der du er kalt til å feriere med de beste retter. Og så sier han at vi er skapninger som alt for lett lar oss tilfredsstille. Og jeg synes det er bare han klarer å formulere det på den måten der. Poenget er at den seksuelle revolusjonen, den grønne bevegelse, sosialisme, hvorfor slår du deg til ro med det neste beste? Hvorfor går du ikke for det beste? Og det er jo den hellige overbevisningen, at vi er ikke mørke menn, selv om vi har tullet med at vi er så mye mørke menn. Men vi er jo lysets menn. Det finnes en fantastisk historie. Og det er den jeg prøver å ordlegge i denne boken, da, i møte med samtidens kontroversielle spørsmål.
Ja, og du sa det jo der, og den ting vi har sagt i podcasten her flere ganger også, det er jo akkurat det som Jesus sier, at dere har hørt det sagt, men jeg sier. At det er en sånn tilnærming til spørsmålene, og du kan jo gå gjennom kapitlene etterpå, men det er jo nettopp det som er, så poenget er ikke at den er mot noe ting, men den tar en ting og adresserer det, og forklarer det ut, Jesus gjorde det, forklarte det ut fra sitt perspektiv, og så forsøker vi å gjøre det samme i dag. Og så er det vi har gjort i podcasten her, så det du har gjort med boka der, og du har lansert podcast også.
Du, det har vi. Så det er en litt sånn liten lettbent sak. Jeg har jo bare gledet meg masse til å kunne spille podcast igjen, og gjøre sånn som dere gjør. For podcast er utrolig gøy. Du slipper på en måte å redigere og sende det til folk, og de kommer med tilbakemeldinger. Eller du får masse tilbakemeldinger.
Du slipper for å holde et andre menneske.
Altså, jeg tror ikke det er noe medium, av alle medium vært borte i forhold til formidling, så tror ikke det er noe medium som det er så lite arbeid i forhold til resultat.
Nei, uten tvil. Det
er fantastisk.
Det er sant. Det eneste som slår det er på en måte, men det er jo ikke et medium. Det er for barn. Det er en liten innsats, men det er veldig mye frukt etter barn. Det var en veldig sånn 14-årig kommentar til det. Men,
det var det.
Vi fikk en melding av Katrine jo at det var enda et barn.
Ja, vi fikk det.
Som var født kulturkrigenbarn.
Ja. Vi fikk en melding i går om det.
Det var mamma sier at,
at det var enda en kulturkrigenunge.
Ja. Ja, det er fantastisk. Det kan jo ende opp med å være det beste man har gjort i livet.
Ja, men det er faktisk helt sant.
Ja. Sant?
Ja, det er helt sant.
Apropos hva som bærer mest frukt.
Ja.
Ja.
Amen.
men tilbake igjen til en bedre historie. Det jeg synes er fantastisk med det, og fantastisk med hele begrepet som du har brukt, og som tro og medier har brukt, og som tatt i hjertet, er det tar ikke vekk frimodigheten på å si fra, og på en måte... sette grensene i forhold til skadelig ideologi som har kommet, men det er på en måte en så positiv oppmøte, det er noe med sånn rakrygget, løftet hodet, la oss bli stolt av evangeliet, og stolt av alt, altså av Guds rammer, hele pakken, hele virkelighetsforståelsen, hele pakken av det Gud har skapt og det han sier, i stedet for å gå i defensivt modus, som jeg opplever egentlig at hele min oppvekst, sant, født i 1981, så har det vært historien av avkristning og sekularisering, der på en måte kristne har gått fra å være teite til å bli onde. Og veldig mange har vært redde, sant, for å stå opp imot ting, vært veldig defensivt, holde hodet nede, redd. Og så på en måte har det snudd med flere blir tydelige, og bare å si nei, sant? Men så ligger det noe dypere inni der, med at vi skal ikke bare være reaksjonære, men vi tror faktisk, vi skal bli stolt av evangeliet, og stolt av Jesus, stolt av en bedre historie, og det elsker jeg. Jeg elsker det perspektivet da, og titelen til boken.
Og det er jo veldig evangeliet, og Jesus var jo kjempegod på det, sant? Omvend dere, evangeliet har kommet, Guds rike har kommet nær, det er et positivt budskap vi kommer med.
Ja.
De som satt, altså nå feirer vi jul snart, men de som satt i mørket skal se et stort lys. Sånn, det er ikke primært, og det var den gamle... metodistpredikanter i England forrige århundre sier at altså liksom, de lavt hengende fruktene av av liksom å si negative ting, det er så lett, og vi faller ofte fristelsen. Men så gjerne, det er mye bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.
Mm.
Og så er det en glittrende formulering. Men det er lett å forbanne mørket, og det var vel, jeg husker mange av de predikantene som kom fra et sted i USA, særlig i ungdommen, prøv å få det subtilt at det var folk fra Battle Church. Men, bare tenk at vi trenger ikke bli mer mislykt enn vi allerede er. Men da husker
jeg ikke.
Da husker jeg, du sa jo det rett ute, men jeg husker de sa liksom, du trenger ikke være en ekspert for å finne drit når du leter etter gull. Så det er jo ikke vanskelig å finne dårlige fortellinger. Men det er ikke der fokuset vårt er da.
Eller Chris Walton snakket om i forhold til profeti da, at du trenger ikke være profetisk for å kommentere de døde beina i dalen.
Nei.
Du trenger, men for å tale liv.
Yes.
Sant, ja.
Og evangeliet er jo gode nyheter for alle.
Det er nettopp det.
Punktum.
Ja.
Uansett hvem det er, uansett omstendighet, uansett sted, uansett tid, så er evangeliet gode nyheter for alle.
Amen. Og det tror jeg er så viktig å understreke. Nå har vi snakket litt om på en måte, nå snakket vi både om Charlotte Kirk forrige gang, men også Kjønn Charlotte Kitts, og vi ble anklaget for rasehygien, og bla, 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 på grunn av at du vil ha flere kristne barn. Hvordan får man kristne barn, og så videre. Men, men faktisk understreke...
Du kan bare få barn hvis de ikke er kristne.
Ja, ja. Da fikk noen rare bilder opp i hodet mitt. Men også bare sånn å understreke det du sier der, at faktisk det at det finnes mange kristne i samfunnet, det er ikke en trussel mot mennesker. Tvert imot, for min ikke-troende nabo, så er det en velsignelse at vi frykter Gud.
Mm.
Og det tror jeg er viktig å få fram da. Det har skapt de beste samfunn. Sånn er det bare.
Mm.
Og nå hopper vi rett i selv rannsakelsen her når det kommer til oss evangelikale kristne, men jeg var sammen med Tor Hjalmar Sevik i dagen for en tid tilbake. Og han sa han hadde lest en sånn historisk verk over amerikansk evangelikalisme da.
Ja.
Og så var det liksom en kommentar som han bedt seg merke i da. Ref sin lekmanns oppvekst i bedehusgreier på Sunnmøre. Og så sa han at evangelikale virker og alltid må ha en krise.
Mm.
For å kunne mobilisere og på en måte det indre samholdet. Og så er det akkurat som, jeg skjønner litt hva du mener. Det må på en måte være et eller annet samfunnet der ute er skummelt. Ok, nå kommer den nye loven, nå er det konverteringsterapilov, liksom, eller nå er det en demonlov, eller så er det et eller annet greie da. Og så er det akkurat som, det må til for å mobilisere. Og så kjenner jeg skjønner den menneskelige tilbøyelighet. Det er litt sånn som kommunist, mener jeg. Vi hater kapitalistene, men når vi først får makten, så er det bare sånn, det er jo kaos, liksom. Og så bare tenker jeg, det kan jo ikke være løsningen Jesus kommer. Vi må jo ha et kulturprosjekt. Det må jo være noe positivt. Så det kjenner jeg litt sånn korrektiv til oss også. Er vi mot dans, fele, røyking, sex utenfor ekteskapet? Eller har vi faktisk et budskap som er byggende primært?
Ja. Går det an å si det sånn at det finnes tre veier i dette her? Det er jo forenklet, men den ene veien...
Det er et veldig fint tal.
Det er som regel Gud når du tror.
Den ene veien da er jo rett og slett bare bukke under for samfunnsutviklingen og bli en del av det. Bli liberal, bli saltet mister sin kraft. Og det er jo, vil jeg si, den aller største faren. Og så er det den andre, det å bare bli reaksjonær.
Mm.
At du, fordi at du ikke vil det, du vil ikke sklute, du vil ikke bli liberal, så blir du bare anti, og du blir sur, og du blir streng.
Mm.
Og du på en måte går i andre grøften. Litt sånn som det du beskriver, sant? Med det evangelikale trenger en krise, sant? Og så går du bare andre, men skal vi si det sånn at vi tror på en tredje vei, en bedre vei.
Third way is a...
Third way, en bedre historie.
Ja, men jeg har hørt, altså, tredje vei, eller mellomposisjon, blir brukt så ofte av folk vi ikke vil sammenligne oss med, for å si det sånn.
Ja, men dette er en annen tredje vei. Men
en høyere vei.
Ja, men vi vil ikke bukke under. Nei, ja, vi vil være tydelige,
ja.
Men vi vil ikke bare være tydelig reaksjonære sure. Nei, vi har lyst til å være levende, glade, frimodige på en bedre historie.
Jeg tror jeg mente det er så viktig å få den inn under beina. Og faktisk en egen øvelse for min egen del når jeg sitter og skriver disse kapitlene. For det er ikke vanskelig å finne ulike liksom, hot topics som du kan navigere i. Men da kapitlet er bygget opp, liksom, først tar jeg en idehistorisk overblikk. Og så tar jeg en idehistorisk, og så tenker man teologisk hva den kristne responsen på det, og så er det praksis, lev på slutten da. Men faktisk kunne vi gi brorparten av tiden
Se, tenk, lev.
Kanskje denne historien hadde vært interessant å ta i bunn, der den er hentet fra, denne historien, for det er en historie som gjorde inntrykk på meg. Men det er Rod Dreher, som skrev en bok, Live Not By Lies, som er jo et sitat av Alexander Solzhenitsyn. Må bare si det kjapt, og for at man ikke får det feil.
Håper at de ikke får høre at de sier det feil. Jeg
husker Einar Helgaas en gang, etter et seminar på sånne universitet i Grillen Kristne eller et eller annet. Og sånn, du uttalte Solzhenitsyn feil.
Jeg med, vi har jo hørt det stort sett amerikanere uttaler det, så jeg regner ikke med det den russiske måten heller.
Nei, helt sikkert ikke. Men han forteller historien om en jesuitprest som heter Tomislav Poglajen under 2. verdenskrig i 1942 var det vel. Han var i Kroatia, og så ble han var motstandsmann, forfulgt av Gestapo. Og så må han flykte til sitt mors hjemland, så er Tjekkoslovakia, og da tar han sitt mors pikenavn, som var Kolokovic. Så han ble kalt i ettertid fader Kolokovic da. Begynte å jobbe i Bratislava på universitetet der, og han forsto siden han hadde studert kommunismen, at folk var veldig bekymret for nazismen som en totalitær kraft. Og alle var liksom litt lettet, nå kommer den røde armé, oi, endelig skal vi bli frigjort. Men så forsto han, smart som han var, at det er jo bare en annen form for totalitarisme, de kommer til å undertrykke like mye de gjør, og på andre måter. Og da forstod hun at nominell katolsk og liturgisk tradisjon ikke kom til å kunne stå seg imot det som kom fra øst. Mm. Så da begynte han å samle kristne studenter primært på høyskolen, og så begynte de, altså det vi ville kalt disippelgrupper, de møttes over en bibel, de møttes i bønn. Og da hadde de tre ting, det var See, Judge, Act. Mm. Da skulle du, og jeg kaller det boken Se, Tenk, Lev, og derfor er kapitlet bygget opp rundt det mønstret, men se samtiden din, hva er det som finner sted der? Men så skal du bedømme det ut fra et kristent lys. Og så er det tredje naturlige konsekvensen at du skal leve det ute. Han ble deportert fra Tjekkoslovakia i 1946 av myndighetene fordi de anklagde ham for aktivisme. Men to år etterpå så kom den røde armé og la hele landet under sin myndighet. Og de tok hele den katolske kirken under. Alle hans ledere, mange av de ble fengslet. De ble sluppet løs på 60-tallet. Men det som da skjedde var at de begynte å samle folk igjen. Og de undergrunnsbevegelsene i Tjekkoslovakia var hovedmotstanden mot det kommunistiske regimet. Mm. Og det var de som pionerte i 1988, hvis jeg ikke tar feil, stearinlysdemonstrasjonen, som krevde religionsfrihet i Tjekkoslovakia, som ett år senere stod for fløyelsrevolusjonen i 89, og som ett år senere i 1990 ledde til kommunismens fall, Sovjetunions fall. Og han sier det vel sånn, Rod Dreher, at selv om den katolske kirken ble mer forfølt i Slovakia enn i noen av de andre landene, så var det der kirken vokste mest, på grunn av en mann så hva som kom og forberedte folket. Mm. Jeg bare kjenner, når jeg leser den historien der, så er det bare sånn, det gjør inntrykk. Det gjør inntrykk,
ja. Mm. Ja, fantastisk.
Ja.
Det er lett når man skal skrive en sånn bok og harselere med ting. Mm. Det er ikke noe vanskelig å peke på en ting jeg peker på det som er galt, det må vi gjøre, men det er ikke vanskelig å gjøre narr av ting som en er uenig med. Og der synes jeg du har gjort en veldig god jobb med at du har gjort en ganske sånn jeg vil påstå, sikkert noen skal være uenig i det, selvfølgelig, men jeg vil likevel påstå at det er en relativt nøktern beskrivelse av ulike idéstrømninger.
Mm.
Der du ikke harselerer, men at du legger det fram. Det her er det vi møter i dag.
Mm.
Og så går du inn i det, og det er en veldig god metodikk som funker veldig bra. Og som du sier, det er sånn, ok, det her er det som skjer. Hvis Jesus hadde suttet her nå, så hva ville han ha sagt i stedet for?
Ja.
Og hvordan skal det se ut i livet vårt? Det var sånn, i dag i min egen bibellesning, så har jeg tenkt, så det er det jeg har tenkt på i dag. Jeg prøver alltid å la liksom, noen ting være det som surrer i hodet mitt. Det som har surret i hodet mitt i dag, det er så bruker jeg selvfølgelig lang tid på å finne det jeg leter etter. Bare snakk du mens jeg ber.
Du må gå ut av den Baywatch-filmen her.
Baywatch? Det var en nydelig referanse.
Nei, det
var en sånn 90-tallsreferanse.
I andre Peters brev, kapittel 1.
Det var siste gang du var borte på en måte. Et eller annet som var litt
sur.
Ja. Ja, nå setter jeg meg fint opp her. Så jeg får bare hanke oss inn igjen.
Ja, du henter oss inn på den smale sti.
Ja,
for
å gjøre det.
Bort fra Pamela Anderson. Ja. Altså, det er det jeg husker fra barndommen, liksom de der røde badedraktene. Hjelp, jeg fikk jo aldri se på det.
Men du husker tydeligvis veldig godt likevel.
Ja, den forskjelte jeg av. Så bra.
Her er tid, altså. For det der var ikke bare en digresjon, det var sånn utforkjøring. Du tørte ikke bort i autoveien, jeg kjørte rett utenfor, utenfor stupet ned i fjorden.
Liksom. Altså det jeg merker da, når vi skal spille podcast videre, det er altså det at vi får ikke brukt så mye tid sammen som vi egentlig
er. Det er lagt opp det.
Vi har behov for bare liksom å være sammen. Oh. Og så blir podcasten en mulighet til å gjøre det. Så vi er mer opptatt av å ha det kjekt sammen enn å lage en god episode.
Det er content.
altså for innholdet får bare bli som det blir. Ok, 2. Peter, kapittel 1, vers 5. Sett derfor all deres iver inn på å la troen føye sammen med et rett liv. Mm. Og så er det masse videre innover her, det rette liv med innsikt med selvbeherskelse, og så videre, og så videre. Men det var det her med, sett derfor all deres iver på å la troen føye sammen med et rett liv.
Det var bra formulert, altså.
Ja, troen skal føye sammen med et rett liv. Og liksom, sett all deres iver, all deres kraft på at tro og liv skal være vevd sammen. Og det er sånne ting jeg har gått og tenkt på. Så man bare komme opp igjen nå da, når du snakket med C-tenklev.
Og apropos den C-tenklev, jeg jo overbevist om at Fader Kolokovic de egentlig hadde fra første kronikerbok 1232, når David ble kong i Hebron, så kommer Israels stammer til han, så står det om Jessakas sønner, at de kjente og forstod tidene, så de visste hva Israel skulle gjøre. Da har du kjenne, se, forstå, tenke, gjøre, leve. Altså de må ha tatt det derifra. Men jeg synes det er en nydelig pedagogikk, sånn som du sier der, akkurat for den målsettingen at troen og livet kan smelte sammen, det at vi hjelper kristne til å, kan du se, tenk, lev? Og det er vel, er det Karl Barth som sier det, les Bibelen med den ene hånd, og avisen med den andre hånd. At liksom, la tekst få møte kontekst, la ordet få omfavne om verden, men ikke velge en av det hele. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er jo den vanskeligste del å leve det ut.
Ja da, men boka di er et... er et hjelpemiddel for det.
Ja,
for du er nødt til å skjønne hva det er som skjer rundt deg, og du er nødt til å skjønne hva Guds ord har å si om det som skjer rundt deg, før du kan klare å begynne å tenke på hvordan skal det her se ut, da, og leve sånn som Bibelen forteller meg i den verden som jeg lever i.
Ja.
Så det er nødvendig.
Og så synes jeg jo egentlig, det som er fint med at det kommer press på forskjellige sider av evangeliet og Guds ord, det er det at hvis vi ikke da blir forført, så får vi på en måte litt sånn lyskaster på det området. Som gjør at på en måte, de kan hjelpe oss. Det er så mye vi tror og lever som er ubevisst, både positive og negative ting. Men når det kommer trykk på noe i kulturen vår, så må vi fokusere på det. Og jeg vil jo si det at litt sånn apropos folk som får flere babyer og sånn, altså det er jo fordi at det er press på det med å få barn. Og da blir det enklere for oss å få det vende om og handle på ting også.
Ja.
Så jeg synes jo det er egentlig en veldig god måte å disippelgjøre på å gå inn i de tingene i samfunnet som det faktisk er press på. Og så vise hva sier Guds ord, og så de lever det. Jeg tror det egentlig er vanskeligere for oss med de tingene som er ubevisst, de tingene vi ikke er klar over en gang at vi er preget av. Så det er det fine. Det skaper en vekking. Det blir sånn avslørt da. Sånn, oi, her har jeg trodd på en løgn. Her har jeg trodd på ting som jeg har blitt hjernevasket med i samfunnet. Oi, liksom, det blir en oppvekking, og så ser du, ok, men hva er det Guds ord sier? Og da blir du still på valg.
Ja.
At du prøver hjertet ditt. Og da igjen, da er det et springbrett til å på en måte, nei, men jeg vil vende om. Jeg vil forandre måten jeg tenker på. Jeg vil forandre måten jeg lever på. Det gir meg en retning. Så på mange måter, dette er ikke bare en bok som beskriver negative ting i samfunnet, men det er egentlig en hjelp til å leve det motsatte.
Ja, en evangelierespons til samtidens elendighet. Helt sant. Så det er et positivt innsteg, selv om man bruker et negativt utgangspunkt. Og her kan jo man sikkert få anklaget for å være litt sånn søkervennlig, men nå kommer jeg akkurat fra undervist prekenlære. Men jeg tror ofte på det å ta utgangspunkt i folks opplevde behov. Og der kan jo noen si, hvis du har liksom et veldig høyt syn på skriften, som vi har, men ok, det handler om Guds ære, så vi må preke utifra det perspektivet. Men det er jo nettopp på grunn av at jeg ønsker at Gud skal bli æret. At jeg må møte mennesker der de er, for å lede dem dit de bør være. Og jeg synes Jesus er jo den mest eminente på det, sant? Han møter jo ikke folk som er spedalsk og venter på at de skal bli ren før han møter dem. Nei, han møter dem akkurat i deres urenhet, men viser dem veien til renhet. Så det at der er jo av og til kritikken mot oss konservative og klassisk kristne, er at vi sitter ved medisinskapet på sett og vis, men vi er bare ikke i kontakt med verden rundt oss, eller naboene våre som tenker annerledes, så det at vi ikke er i kontakt med diagnosen og sykdommen. Så vi fester med medisinskap, men medisin får ikke møte det syke. Men det er jo der Jesus kommer i vårt fremste eksempel. Ordet blir kjøtt og tar bolig iblant, og sånt. Ordet blir inkarnert. Vi må inkarnere oss for at medisinen kan få lov til å hele mennesker. Jeg har ikke kommet for å kalle de rettferdige, men for de syke til omvendelse. Sant?
Yep. Yep.
Så det, that's great news. Ja. Og hvis jeg kan få lov til å nerde med dere, jeg husker, altså, når jeg var her forrige gang, det er mange som har hørt det med kultur, altså den, når klassekampen kom her. Flere også som påpekker, jeg hørte når de kom inn i rommet. Det var en som sa til meg forrige uke, det var jo vel upolert. Dere stoppet jo ikke podcasten i gang. Han har kåret, han bare lot han gå. Ja. Og så, vi fikk jo med oss alt. Men det tenker jeg egentlig kudos til deg. Det er ufiltrert, uredigert.
Ja, det jeg ser ingen grunn til det. Folk tåler å vente noen sekunder.
Ja, ja.
Det er verre
for å være med på opplevelsen.
Ja, men det er seriøst verre for folk at det blir sånn, vi stopper, og så er det sånn, der er vi tilbake. Ja.
Oi, nå kvapper litt.
Ja. Men sant, det er jo fantastisk med podcast, og noe av grunnen til at jeg tror at podcast er populært i tillegg til at du kan høre på det når du rydder kjøkkenet, det er at vi er blitt slitne av det polerte. Sant? Ting har blitt polert og produsert. Mm. Vi har vokst opp med det. At det er en lengsel etter det råe, etter det sanne, etter det
ekte.
Det er helt nydelig med dette mediet, da. At du kommer mye nærmere faktisk virkeligheten.
Men du var egentlig midt i en...
Ja, hvor var det jeg var han? For nå mistet jeg, tror jeg. Jo, for jeg følte forrige gang, jeg tror jeg bare snekte inn, men jeg følte ikke det fikk den kjærligheten av dere som jeg følte det fortjente.
Oh, ja, ok, men da skal
nå, vi... Nå trenger jeg bare full affeksjon her, ja. Steinar. Ja, men
jeg skal skru på all min varme. Så jeg tar det dypt.
Filmmotorikken din, Alf. Ja, den emosjonelle
filmmotorikken. Jeg jobber nå med å stille meg inn på hva jeg så fint føler jeg klarer. Så nå skal jeg innta det modus jeg har når jeg snakker med Ellen. For å være så mjuk, og så varm, og så god, og så empatisk som jeg bare klarer.
Det høres veldig lovende ut, Alf. Det høres litt skummelt ut også, men det høres veldig lovende ut. Men tar du imot meg, Alf, nå? Du tar imot meg nå, ok.
Det er ingen av de gjester vi har, da. Det blir en sånn tone.
Ok, men poenget mitt er at jeg har vokst opp med liksom analogien av, er du en fisk som bare flyter med strømmen? Eller svømmer du mot strømmen? Og da er jo hele poenget, ikke vær død, da flyter du med. Er du levende, så svømmer du mot strøms. Men jeg synes på en måte, når vi karakteriserer oss kristne som en motkultur, så gir vi egentlig samtidskulturen definisjonsrett på hva kultur er for noe.
Ja, det er sant. Og si at det er det normale, på en måte.
Det er nettopp det. Mm. Så for meg var det en øyenåpner. Jeg skriver en del i noen kapitler her om arbeidets teologi, men hva er det mennesket kalt til? Derav kulturmandatet. Og det er ikke et reaksjonært mønster, det er ikke en motkultur, men det er en prokultur. Vi er kalt til kultur, som Carl Fredrik Wisløff definerer som byggende arbeid. Og det er jo egentlig, hva er kultur? Det er å ta del i Guds rike på jorden, og være med å utbre Guds skaperintensjon på jorden, bringe orden ut av kaos, og så videre. Da.
Bare forklare kjapt, hva du mener med kulturmandatet, for det er ikke alle som automatisk skjønner det.
Det er jo første Mosebok, det er første og andre kapitlet der, så sier Gud at jeg har gitt dere jorden og alt som fyller den, vær fruktbar, bli mange, legger den under dere. Så der får de et kall både til å styre, strukturere, og skape.
Mm. Mm. Gi navn til dyrene, for eksempel.
Ikke sant, ja. Jobber med jordsmålene.
Gartner i hagen.
Og det er fascinerende at Gud skaper ikke et ferdig produkt. Mm. Men det ender opp i en by. Og hva er en by? By er kulturarbeid over lang tid, over mange mennesker som skaper vakker sivilisasjon. Men Gud begynner med en hage. Det synes jeg, altså der er det mye å dykke inn i bare der da. Men Gud har skapt oss å være medskapere. Derfor skaper han en hage til å begynne med da.
Så det er en av få tingene jeg ikke liker med Gud, holdt jeg på å si. At begynner med en hage og slutter i en by.
Ja, du ville helst vært motsatt.
Ja.
Som begynner med FAP og så ender du opp i Senterpartiet.
Alf Kåre, han har delt til meg, du kan få be for han. Han har delt til meg at han egentlig har lyst til å bo litt utenfor bymurene.
Ja!
I det nye Jerusalem. Ja. Dette tenderer jo mot heresi.
Ja, det er
men det er jo grønne lommer der inne.
Ja, men jeg har sagt at jeg kan bo ut i den himmelske slommen et sted. Jeg trenger ikke å bo
i sentrum. Det finnes ingen himmelsk
slomme. Du må kultivere et eller annet. Det finnes ingen himmelsk slomme der. Nei, det gjør ikke det.
Jeg kjenner ikke fred for den læren der.
Det der ute, tenners gnisse eller alt som du skal jobbe rike utover, du.
Jeg holder meg utenfor å begynne der.
Men
tilbake til kultur.
Nei, men sant, det toucher jo innom noe av det vi allerede har berørt her, når jeg snakket om den tredje veien. Sant? Men ja. Det handler om å ikke bare være reaksjonær. Sant? Og jeg tror jo mye av det kommer fra, det kommer fra at vi lever en etter syndefallet tid, og at evangeliet kommer inn i liksom det konfronterende Guds rike kommer inn
kommer i, en, lys
i en kontekst av mørket. Sant? Så på en måte kan du si at en del av evangeliet er motkulturelt eller konfronterende på den måten, da, når du ser at verden er det onde, og så kommer på en måte rike. Så det er på en måte et riktig perspektiv i det, men det du snakker om også, da, som på en måte også er, som vi må omfavne samtidig med det, det er jo det at vi ikke først og fremst reaksjon på syndefallet. Selv om på mange måter evangeliet og evangelieforkynnelse er jo det. Reddet tilbake igjen. Men vi har et utgangspunkt. Vi går helt tilbake igjen før syndefallet. Sånn at vi har en original som vi ønsker å gjøre, som vi ønsker å bygge. Sant? Og det ligger jo inne i hele den bedre historiegreien. Altså, og det har jo noe med tro på, altså det er et positivt budskap da. Det er jo det som er forskjellen for det. Det andre er jo på en måte, det har jo sine elementer også fra Nytestamentet.
Uten tvil, helt enig. Og jeg tror mange av oss, vi begynner med vår virkelighetsforklaring i 1. Mosebok kapittel 3. Vi begynner i syndefall i stedet for begynningsskapelse. Så jeg er helt enig, lyset kommer inn i mørket, jeg synes det er fin på en måte nyansering av det perspektivet. Samtidig så er ikke det at vi inntar noe som ikke var vårt. Vi tar tilbake noe som alltid opprinnelig har vært vårt.
Yes, og det er et viktig perspektiv.
Ja, virkelig det.
Også, men og frimodighet.
Det er nettopp det det gjør, og hvis vi bare sluttfører akkurat den tankerekken der, så er jo det Philip Reeve, som mange av oss helt sikkert har referert til tidligere, men han snakker om vår kultur som en antikultur. Og jeg synes det var liksom paradigmeåpende for meg. Ok, vi holder på med et byggende prosjekt, kulturmandatet, Gud skaper, det er godt, overmåte godt, det er det vi holder på med, men det vi erfarer rundt oss, postmodernisme, dekonstruere og så videre, det er antikultur, og det er preget av dødsverk, som er også det begrepet, sant? Altså vi ødelegger ordninger til kaos og så videre. Men så var det, og dette var liksom på slutten, akkurat før jeg var ferdig med manus, så kom jeg over dette begrepet, jeg måtte bare snike det inn på et eller annet vis, for jeg bare elsker fremmedord. Men så leste jeg den boken Why Liberalism Failed, av Patrick Deneen. Og han lanserer begrepet at vi er ikke counter-culture, men vi er counter-anti-culture. Og det er på en måte det for teknisk å bruke det i hverdagen, men likevel bare mattet med dybde. Så vi er ikke primært mot kulturelle, men vi er mot antikultur.
Ja. Fordi vi er for kultur, så er vi
på grunn av at vi er for kultur?
Ja, så er vi, er vi mot antikultur.
Kjente dere tenningene?
Ja.
Jeg bare kjenner, det var sånn
at, jo, men sant, hvorfor er dette, bare for å grave mer i dette, hvorfor er det et poeng at vi snakker om dette? Hvorfor er det noe oppmuntrende i det budskapet? Hvorfor gir det et, på å si, tro og optimisme og stolthet på en god måte? Jeg tror det har med at vi er lei av å være i denne defensive.
Ja.
Defensive, negative greien. Og det samsvarer ikke med den Jesus vi har møtt. Det evangeliet som har forandret vårt liv. Altså, dette er et fantastisk budskap for oss, og det er på mange måter sånn at i kulturkrigen så har vi blitt puttet i en defensiv posisjon.
Nettopp.
Og det kan prege oss, og vi kan på en måte kjøpe den forklaringen, den virkeligheten, det bildet av virkeligheten. Og det trenger vi å komme ut av. Og jeg har merket det på helt sånn spesifikke saker også, da. For å dra liksom helt ned til sånn kulturkrigsspørsmål. Så jeg tenkte for eksempel i homofilidebatten. Da. Så har jeg merket også at en del kristne, liksom ett nivå, liksom, går tilbake til disse tre veiene, da. Ett nivå har vært at fordi at jeg vil ikke på en måte la meg forføre, jeg vil ikke bli liberal, så jeg holder fast på dette med at, ja, men Guds ord sier. Men så har jeg lagt merke til at mange tar ikke det dypt nok, da. Og kan si sånne ting som at jeg vet ikke helt hvorfor Gud sier,
ja,
at homofili er galt. Jeg kunne ønske at det ikke var sånn.
Og bare den siste setningen der.
Jep, og da har du egentlig, det for meg, da har du på mange måter omfavnet, uten at du vet det da, omfavnet den defensive posisjonen, du blir trengt inn i et hjørne, men du er i alle fall, og det er jo bra at man i alle fall, ok, jeg skal i alle fall stå fast på dette, på Guds ord, men du har likevel på en måte blitt fratatt noe av frimodigheten på at, nei, men Guds ordninger er faktisk bedre, det er gode nyheter. Hans rammer er gode nyheter for samliv, for alle. Og det er en annen approach til dette da. Så på en måte, bare en annen vinkel på det du snakker om da.
Ja, så Hans rammer er både at de er gode, men også det de er objektive, og det de opprinnelige. Det er sånn det var ment. Og det å få en frimodighet på det jo fantastisk. Det jo kjempeviktig. Men jeg bare tenkte på, du nevnte Philip Reeve og kultur, antikultur, deathwork eller dødsverk. Men ta en liten runde tilbake til det, for jeg synes det der er egentlig veldig fascinerende. Og det han snakker om der, nå tar jeg litt fra husken, for det er jo veldig mye av det her jeg ikke husker. Sånn, han snakker om kultur, litt sånn på samme måte som vi snakker om nå, og så snakker han om antikultur, som handler om å rive ned kultur, og det har vi jo på for så vidt allerede dekt, men det her deathwork-greia, der tar han, hvis jeg husker rett, tar han utgangspunkt i at altså, det er ting i kulturen, det kan være kunst, det kan være andre ting, som aktivt går inn for å på en måte ta livet av kulturen.
Jeg har faktisk en definisjon på det her. Han sier det sånn som dette her, at altså, ja, et dødsverk, Reeve kaller det et dødsverk, et fullstendig angrep på noe som er vitalt for den etablerte kulturen. Et hvert dødsverk representerer et beundrende, endelig angrep på det som det beundrer, de hellige ordninger som deres kunst tidligere uttrykte, men nå i en undergravende form. Det var veldig vanskelig å si.
Det var lett å falle av.
Det viktige med dødsverk er at de undergraver og ødelegger den hellige orden, uten egentlig å ha noe å erstatte den med.
Ja, men jeg hørte en del på James Lindsay, sant, som bare er den som nerder mest på hele jorden, tror jeg. inn i en del ideologiske ting. Og det fascinerer meg at han kommer stadig inn i det når det gjelder kritisk teori, at, eller egentlig på en måte marxismen i seg selv, jo da det finnes en eller annen fremtidsfortelling om en klasseløse samfunn, men Marx selv for eksempel, men det gjelder også nymarxistene og andre kritiske teoretere og postmodernistene også, de har ikke egentlig et veldig godt beskrevet ideal.
Nei.
Det primært, kritisk teori er per definisjon nedrivende.
Ja.
Det er kritikk, og Marx drev hovedsakelig med samfunnskritikk, altså negativ samfunnskritikk, kapitalismekritikk, skriver opp og ned i mente om det. Og så har man ikke en helt egentlig en plan på hva man skal gjøre. Det er primært en ideologi som tenker at hvis vi river ned det negative, så vil det gode på en måte oppstå på en måte. Men hvordan skal det skje? Det har ikke så mye tanker om egentlig. Det blir nevnt liksom et eller annet slags ideal eller et eller annet slags klasseløs samfunn. Men de har ingen veldig beskrivelse av det. Så det er primært en negativ, nedrivende da. Det er en antikultur.
Ja.
Det er, hva var det begrepet du brukte?
Dødsverk.
Altså det, jeg vil si at det definerer, det er egentlig kjernen av alle disse ideologiene.
Og det er jo interessant, altså Philip Reeve sier det vel også, og jeg gleder meg mye på Carl Truman, som flere av oss har lest, men han sier at altså, redskapene til en antikultur er jo dødsverket.
Mm.
Så at, og jeg synes egentlig det var bra sagt den siste definisjonen her, det handler om å undergrave og ødelegge uten å erstatte det med noe.
Ja.
Og er ikke det per definisjon kritisk teori, på en måte.
Yep.
Men det bygger jo på en helt feilslått både ontologi, forståelse av virkeligheten, og antropologi. Og da er du tilbake igjen til liksom, mennesket er godt i bunn. Så dette hvis vi, Rousseau, hvis vi bare tar bort de negative kreftene, så korruperer det unge mennesket, men bare fri barneoppdragelse, så kommer det til å bli helt amazing. Hvis vi bare får bort ugresset, så kommer det til å vokse masse fine løvetenner opp. Det er jo kanskje per definisjonen til ugress. Men, men det er jo en helt sånn naiv tilnærming til virkeligheten.
Det er ufattelig naiv. Det er veldig interessant, siden de fleste av disse er materialister og tror på Darwin. Så det fascinerer meg at de kan se på naturen og tro at
den er god, liksom.
Ja. Liksom, er det samfunnsstrukturene liksom, i dyrerike også som har gjort at
ja.
At folk er brutale med hverandre. Altså, det gir ingen mening hvis du ser på verden.
Og jeg føler det er så mange brist i logikk her. For eksempel, mange argumenterer jo i møte med samlivssaken, ja, men det finnes jo mange dyrearter der to av samme kjønn holder på. Og så er det bare sånn, du, har du lyst til å gå ned den gaten der, liksom? Skal vi argumentere etikk ut fra dyrerike? Det finnes ganske mange dyr som dreper hverandre. Det finnes ganske mange dyr som voldtar. Det finnes mye incest, liksom. Det finnes mye dyr som vantrives og lever under konstant stress på grunn av at de blir jaktet av større arter. Og på sånn, that's not an argument, my friend.
Nei, altså, og dem som går ned den veien med å se på dyreriket, altså dem som gjør det på en filosofisk grunnig måte, er typisk sånne folk som er sånne, ikke universalister, men unitarist. Jeg klarer ikke å komme på ordet. Men maksimere lykke, minimere smerte.
Ja, sånn, ja. Utilitarisme.
Ja, ja. Der har du det. Og, der, og de, de strekker jo det til, og ofte til å gjelde dyr også. Altså Petter Singer er en sånn typisk sånn, fyr, en typisk forsvarer av det synet der. Og, og da snakker jo de om at dyreriket er fælt. Ja. Det er det som er konklusjonen. Det er fullt av smerte. Det er, så de som gjør en grundig filosofisk jobb med det her, konkluderer jo med at dyreriket er noe vi absolutt ikke bør følge.
Det er sant.
Ja. Og så bør vi jobbe for at dyrene skal ha det best mulig, men, det, men dyreriket sånn som det er på nå, er ikke stedet å gå.
Det er ikke løven og lamme på siden av meg, for å si det sånn.
Det er det ikke. Men en annen ting da, litt som vi snakker om kultur, antikultur, dødsverk og sånn, og så sitter jeg og tenker på noe for noen dager siden, så var det sånn forskjell på VG var med Dagen Julstein, for han og det som var trekt fram over hele intervjuet var, så, var at han ville gjøre skilsmisse vanskeligere.
Ja.
Og han ville jo på, for så vidt det da, men poenget hans var jo så det fin clickbait, men poenget hans var at han ville styrke støtten til folk som sliter, så, sånn at det faktisk skal bli færre skilsmisser, og det er jo veldig bra.
Det er kultur.
Ja, det er kultur. Og så var bare reaksjonen er så forutsigbar da, selvfølgelig så blir han en mørkemann bare av det. Men så kommer det en eller annen sånn kvinnesaksforkjemper og kaller han kvinnefientlig. Og så bare blir jeg så oppgitt på sånn her, det er så sånn her forutsigbar feminisme, at en gang du våger deg til å si at, vet du hva, kanskje vi skal gi litt mer penger til familievernkontor og andre typer støtteordninger for å hjelpe folk som ikke blir skilt og holde sammen som en familie, og for at det er best for barna. Mm. Nei, det er moraliserende, vi skal ikke drive og gå inn i folks liv og fortelle dem hvordan de skal leve, og det er også kvinnefientlig, fordi at skilsmisse er kvinnefrigjøring.
Ja, ja, og dette har jo vært en kjernesak for feminismen. Det var jo en av de første konsekvensene av feminismen. Det var jo familieoppløsning.
Ja, ja. Men så er det akkurat samme på abort også, da. Det er akkurat samme reaksjon der også. Ja, men abort er kvinnefrigjøring. Og det får meg bare til å tenke at den her... En kan diskutere feminisme i det vide breie, og det er noen som vil kalle seg kristen feminist og sånn. De har en ekstremt vanskelig jobb med å klare å ramme inn hva det skal være.
Vi har lagd det i episode om feminisme, så vi har lagd en definert
ja, det er sant.
Hvordan man kan være en kristen feminist.
Har dere prøvd på det?
Ja, vi har prøvd på det.
Hvordan gikk det? Landet det bra?
Altså, det, du har ikke så mye igjen.
Nei, det er...
Det er ikke mye feminisme igjen i den feminismen.
Nei, det...
Kan du være første bølge feminist på kristen?
Det
kommer an på.
Ja, nettopp. Sånn. Episode 160, feminismens forakt for familien. Vi kan høre hvis den vil høre den definisjonen der. Men det...
Nei, det var ikke den faktisk.
Å, det var
den.
Nei,
det var helt å begynne med. Det var i første året. Da hadde vi to,
de var veldig bra.
Da hadde vi to episoder.
Jeg tror vi rørte den nå.
Men, ja, men da hadde vi en helt spesifikk, for vi gikk gjennom de forskjellige bølgene.
Ja, det gjorde
vi. Vi gikk gjennom alle typene feminisme.
Ja, det er riktig det.
Og så snakket vi om å være kristen feminist, og hva du da du skal tro på Guds ord, da. Hva kan du sitte igjen med av feminisme?
Ja.
Og det er litt da.
Det var det lite. Men poenget mitt er at ja, hva var poenget mitt? Det er, men,
antikultur.
Ja, men sånn at skilsmisse, abort, feminisme, kvinnefrigjøring, og det her høres helt forferdelig ut når jeg sier at det er dødsverk.
Ja.
Men det som er poenget mitt, da, det jeg tenker på når vi snakker om det her, at når du ser den enorme nedbrytningen av samfunnet og samfunnsstrukturer som har kommet i kjølvannet av såkalt kvinnefrigjøring, og som kom til kjølvannet av abort og skilsmisse, og så videre, og så videre, og så videre. Så bare sånn, snakk om død og dødsverk og antikultur.
Og ganske bokstavlig talt,
ja, ja, ja.
Synes du er inn på, hvis du tar med abort i denne her, liksom. Altså bokstavlig talt.
Ja, ja. Ja.
Altså det er jo... Men, og tankene mine går som teolog, så går jo det til Jesaja 5:20. Ved dere som kaller godt ondt og ondt godt.
Mm.
Altså det har jo blitt en sånn opp-ned-rike virkelighetsforståelse.
Mm.
At vi bare snur det helt på hodet. Det som vi kaller reelt kultur, og som det ærlige mennesket må erkjenne, at når en mann og en kvinne kommer sammen, så blir det liv av det. Det er per definisjon liv.
Mm.
Men så kan det å avlive det, det blir kalt for kvinnehelse. For det første er jo det en språklig tilsløring som ikke samsvarer med virkeligheten. Men så er det plutselig kultur, mens det vi holder på med å argumentere for de gode rammene, det er antikultur.
Mm.
Altså det er bare sånn at jeg kjenner av og til jeg kan bli så matt. Bare sånn, hvor begynner man liksom?
Ja. Og det er veldig mange som blir matt av det her, og derfor er det bra du har skrevet denne boka. Ja. For det er et bidrag inn mot at, å ikke være matt lenger, men bli frimodig, for du får trua på, at du får en større forståelse for at det, altså evangeliet er faktisk svaret. Evangeliet kom før. Mm. Altså, det, alt det her trøbbelet som vi snakker om, vi går tilbake til utgangspunktet.
Ja,
så det svaret vi har, det er ikke en reaksjon på noe som kommer etterpå. Vi snakker ut fra utgangspunktet. Og det gir en stor frimodighet, for vi snakker om sånn som, altså, vi snakker ut fra bruksanvisninga, vi. Vi snakker ikke ut ifra hvordan ting har blitt knust og så forsøkt å bygge opp igjen på en måte som ikke fungerer.
Det er bra sagt, Alf.
Så da kan du ta det videre og fortelle mer om boka di.
Vi snakker om bruksanvisningen, Bibels bruksanvisning.
Ja,
men det er bra. Bare analogi jeg fikk i hodet mitt er at noe av målsettingen min, altså to versene for denne boken her, er 1. Krønikerne 12.32, kjenne og forstå tidene så vite hva du skal gjøre, men så er det Romerne 1.16. Og det er jo liksom et klassisk vers, men det er jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft og frelse. Og det kjenner jeg liksom noe av patospulsen min i denne tiden her. Kristne, bort med luen fra hærene deres, rett opp hodet deres, ikke vær beskjeden, du har ikke en dårligere fortelling, du har ikke en likeverdig fortelling engang, men du har faktisk den bedre fortellingen. Og bildet jeg ser er liksom fra at kristne står på bakfoten, liksom presset inn i hjørnet, sånn som du sa, Brasteiner, i stedet, liksom, nei, jeg står på Guds ord, men jeg skjønner ikke helt hvorfor det er sånn, men jeg tror likevel det er bra på en eller annen måte, så er vi allerede på bakfot. Men jeg ønsker, og jeg vet dere bærer den samme drømmen, tenk hvis vi kunne tippe den kristne ungdomsgenerasjonen, dette landet, fra bakfoten til framfoten. At vi liksom, vi er framoverlente, vi har tro, altså vi skammer oss ikke over evangeliet. Det kjenner jeg liksom, fra bakfot til framfot, til bruksanvisning. Altså, we got something, we got a message.
Yes, og vi må slutte å tro på at folk der ute, at det de står for, alle disse meningene, er veldig dypt forankret i dem. For det er ikke det. Det er ikke veldig gjennomtenkt. Det er noe de har hørt, det er det som er populært nå, det er sånn og sånn. Men det kollapser veldig fort når du begynner å stille spørsmål, når du begynner å snakke om det. Det er jo, altså, vi har veldig god grunn til å være frimodig på den virkeligheten vi tror på. Folk har ikke gode argumenter. De har ikke blitt stilt de spørsmålene. Jeg synes jo det er noe av fordelen med å ha vært minoritet. Vi har pratet litt om det, noen runder. Det er det at vi kan ikke egentlig gå inn i et ekkokammer. Vi har ikke muligheten til det. Vi blir eksponert for den kulturen, den verden vi har levd i hele veien. Så, og til og med nå, om du går på en kristen skole og sånne ting, så er på en måte sosiale medier er så massivt, og vi klarer ikke å gjemme oss. Og det fine med det er det at vi må lære oss å forstå hvordan de andre tenker.
Helt sant.
Og enten så pusher det oss ut av den kristne troen, sant? At det blir for massivt, eller så gjør det oss sterkere og mer frimodig, vi må grave dypere i den. Men det gjør ikke de andre. De aller fleste går ikke veldig dypt i det. Og jeg synes det er helt nydelig, og jeg har mye samtaler med vår eldste datter som er 18 år på videregående, og jeg synes det er spennende, sant? Og utfordrende å være eneste kristen i klassen, kanskje, og komme inn i alle disse spørsmålene, sant? Men det å gi frimodighet, det er bare sånn, men det er ikke så mange spørsmål du trenger å stille før folk ikke vet. Ja, for eksempel, hvis man tror, vi var inne på dyr, sant? Ok, hvis vi er et dyr, da. Hvis Darwin hadde rett, vi er bare et dyr. Hvor kommer du moral fra? Hvorfor kan ikke vi gjøre sånn som apene gjør da? Gjøre som løvene gjør. Hvor kommer menneskerettighetene fra da? Alle disse tingene som dere kjemper for og skriker for. Hva begrunnelse har dere for moral?
Som regel vil de jo prøve seg på et svar som de ikke forstår da, men er veldig kristent. Det er det de ofte vil prøve seg på. Nei, det er galt fordi at det er mennesket har verdi eller et eller annet og sånt der.
Jeg tror på dette fordi at jeg tror det finnes en Gud, og jeg tror faktisk denne boken er sånn, det er Guds ord. Det kan være kjempeteit, men hvorfor tror du på det du tror på? Du tror jo bare på det samme som alle de andre gjør, du. Det som du hører i avisene og på TikTok, og som klassen og lærerne sier. Du tenker jo ikke selv. Og det er liksom, og vi kunne komme på framfoten og bli frimodig på, vet du hva? Gå ned i evangeliet. Vi skammer oss ikke av evangeliet. Jeg føler det verset har fått en renessanse. Jeg husker vi sang det mye og sa det mye på slutten av 90-tallet.
Jeg gjorde ikke det,
Og det var det samme. I'm not ashamed of the gospel. Ja. Og jeg vet ikke helt som tenåring om jeg alltid mente det når jeg sang det.
Altså, jeg tok utgangspunkt i det verset i min egen konfirmasjonstale.
Gjorde
du det? Ja. Da las jeg det verset og snakket ut fra det.
Noen er jo født med som et utropstegn. Det er jo deg, Alf. Du kom ut som et utropstegn.
Jeg kom ut. ut som et utropstegn.
Noen av oss andre var et spørsmålstegn, så ble vi slått i ryggen gradvis opp til et utropstegn. Men noen av oss er kommet med caps lock. Det er det, Galt. And I love it.
Nydelig, nydelig.
Nei, men hvis vi kan ta folk fra bakfoten til framfoten, ja. Og det trenger vi virkelig å gjøre. Men og jeg synes, jeg kjenner, jeg gleder meg litt til barna mine kommer i den alderen dine er i, for at nå er barna så små. Men jeg kjenner bare det å ha med liksom, klassevenninner til Anna hjem, og i stedet for at liksom, ja, visninger for maten, det kan være til å høre seg litt rart ut, liksom, men vi pleier å gjøre det for at vi er kristne da. Og så er det akkurat så du kan nesten ha denne unnskyldende posituren overfor en syvåring. Så bare, så kan jeg hule seg det som feiler meg, liksom. Ja. Bare sånn, har jeg kjøpt premisset til majoritetskulturen? Så nå, men jeg må si de siste årene etter, altså, jeg trodde aldri skulle drive med apologetikk, men enhver kristen forkynner og evangelieformidler, selv om ikke du heter liksom William Lane Craig, så er vi alle apologeter. Altså, vi alle forsvarer og forklarer troen.
Ja, ja.
Men jeg kjenner de siste årene jo mer jeg har dykket inn i ulike livsanskuelser. Altså, for meg blir det bare tydeligere og tydeligere. Den kristne forklaringen på virkeligheten er den som fremstår mest plausibel av de alle. Det er mye mer koherent til sammenhengene enn alle de andre. Så nå kjenner jeg liksom, når det kommer klassevenninene, så bare sånn, hos oss så synger vi for maten.
Ja.
For at vi tror på Gud. Ja. Og vi kan synge, og du som etter den har du sikkert hørt hjemme hos besteforeldrene og sånn, nei, jeg har ikke hørt den. Ok, men da trenger du å lære den, min venn.
Da skal du få lære den
her. Da skal du få lære den. Yes. Sant? Og til og med i møte med foreldre, jeg husker, jeg har jo delt den historien tidligere, men dette er jo et av mine bunnpunkter, min Peter-opplevelse i livet. Vi er på en sånn firmafest med Helene sin jobb, hun jobber i Movi som fiskeoppdrett, det er liksom smarte folk, ingeniører og sånn realfag som jeg aldri forstod på videregående. Og så er vi der, og så kommer de alltid bort til meg, og så sier de, hva jobber du som da? Sant? Og jeg vet ikke om du har vært i den scenen, Alf Kåre, men den der bare sånn, hva arbeider du med da? Og jeg bare vet, this is a moment of social kleinhet, liksom. Dette blir smertefullt. Da kan jeg enten si, for jeg har studert PPU, jeg kan si jeg er lærer, og da snikker jeg meg unna. Ellers kan jeg si jeg er pastor, og det har de på en måte lite preferanser for. Ellers kan jeg si prest. Og av og til tillater meg å si prest, men husk en gang jeg sa, jeg er lærer. Og jeg bare kjenner det på innsiden, bare sånn, jeg er jo ikke lærer, jeg er jo pastor, jeg er jo fulltidsmørkemann, får jeg betalt for det, sant? Og husker Helene kom til meg etterpå.
Men du jobbet på skole på den tiden, kanskje?
Ja, jeg var kanskje litt innom, jo, jeg var kanskje litt innom skole.
Men du var
jo
assistent i en periode?
Jeg var litt, ja, jeg var det. Jeg jobbet ett år så ferdig utdannet lærer, to dager i uken, tre dager i uken, eller noe sånt. Så det kan være. Husker Helene kom til meg i bil, og bare sånn her, Daniel, det da gjør du aldri igjen. Og det var jeg veldig glad for det da. Wow, yes. For dette var bare sånn her, do not be ashamed of gospel. Og nå må jeg si, jeg må si de siste årene, jeg tror jeg nesten kan si, jeg er bare fridd for det. Nå elsker jeg reaksjonen. Nå bare sånn her, come on, give it to me liksom. For det greiene er at sånn som du sier, de har jo ikke svarene. Og de blir jo svarskyldige. De synes det er ubehagelig. Og de tør jo i hvert fall ikke å si, hæ, er du pastor, er du syk eller? Nei, du blir jo heller sånn, det var skikkelig fint vær i dag da. Sant? Men det blir uansett, jeg bare dytter bare over på de, og når du ser på det globalt for meg også, var det bare en sånn her terapi da.
Mm.
Altså, snakker vi liksom 80%, i hvert fall jordens befolkning, har en bekjennet gudstro på et eller annet vis.
Ja, ja.
Oh, og så yes. Det er Norge som er minoritet, det er min nabo som er medlem i Humanetisk Forbund, som er han som burde jobbe med trosforsvaret sitt.
Mm.
Yep. For at vi er majoritet.
Ja, dette er akkurat en sånn ting jeg har snakket med min datter om da, bare sånn, hvorfor bare pumpe opp liksom selvtilliten på liksom ikke være i denne, ikke omfavne det her med at du er bare en pitteliten minoritet på bakbenet og presset inn i hjørnet.
Vi er som gresshopper i disse øynene.
Yes. Og da, det sier da, det sier, ok, la oss snakke om det her med Guds tro eller tro på den åndelige virkeligheten. Hvem er det som tror på at ateismen ble funnet opp på 1800-tallet? Og ikke funnet noe frem, særlig frem i Afrika, Asia, Sør-Amerika, ganske lite i Nord-Amerika også, egentlig. Mm. Så Mexico, USA, Kanada, fortsatt, han har 40% som går i kirken hver søndag, og sånne ting som så det. Ikke Øst-Europa, de tror på Gud. Ikke Sør-Europa heller, de tror på Gud. Mm. Så hva er det vi snakker om når vi snakker om ateisme? Vi snakker om fra Belgia, mm. Og delvis Storbritannia, men det er flere kristne i Storbritannia. Det er ganske mange kraftige kristne om i Storbritannia.
Og hvis du tar Tyskland, så kan du ta sånn midt i, ikke ta Sør-Tyskland.
Ikke Sør-Tyskland, for de er ganske katolske. Ja. Så Nord-Tyskland, Benelux-landene og Norden. Siden ca. 60-70-tallet. Det er en sinnssykt liten del av jordens befolkning, og det er en sinnssykt liten del av verdens historie.
Preach,
og det blir så ufattelig arrogant, og bare noe som, ja, selvfølgelig er vi alle sekulære ateister, bare sånn, hallok.
Men det er nesten ingen som mener.
Det er faktisk utrolig arrogant, så du mener da at alle de andre dommer gjennom hele verdens historie, hele jordens befolkning omtrent. Utrolig arrogant.
Men det der en så bra bare virkelighetsbeskrivelse. Det bare en orientering. Dette tilfellet, liksom. Jeg kjenner for confidence bare å høre det der.
Mm.
Og jeg har det vel med i boken her, men frem til 2050 så er det estimert at antallet ikke-troende eller non-religious kommer til å synke i verden.
Mm.
På grunn av at den religiøse befolkningen kommer til å stige.
Mm.
Sånn, så de går fra 17-15% eller et eller annet sånt. Altså, så de er jo på vikende front i tillegg.
Yes. Mm. Sånn. Yes.
Så det er jo...
Yes!
Det er vi som vinner.
Nei, men, det er jo men, det. Nei, men, altså, det er i alle fall til slutten, altså, Jesus kommer tilbake. Ja,
jo, men det er denne her...
Men det er helt sant. Ja,
ja. Og dette handler jo om å få oss å bare bryte ut av denne defensiviteten og denne her... Ja, vi har vokst opp i denne avkristningen, og det har skapt en sånn her tvangstrøye da.
Og så er det vi som er svarskyldig. Yes. Det viser jo på tiltalebenken.
Ja.
Og så er det bare sånn, men det stemmer jo ikke. Det er jo, ikke, det er jo du som er på tiltalebenken, egentlig.
Egentlig, så, det, så her må vi bare komme oss frem i skoene, som du sier. Og jeg hørte Vebjørn Selbekk, han hadde vi her for noen uker siden. Men han var også en tur innom Mimir og Marsdal sin podd, som er liksom venstre siden sin mest populære podcast, tror jeg, i Norge. I alle fall en av dem. Og så fikk han sånn her litt sånn rapid fire spørsmål, sånn her abort, likekjønnsekteskap. Og han bare sånn, nei, nei, liksom svarte kontant, kjapt, fint, hva han mente om det. Det var kjempegøy. Og så utdypet han mer etterpå da. Men han bare, det turte han, han bare svarte på det.
Mm.
Og så snakket han masse frem tilbake på det, og det var fint det, i den samtalen. Jeg synes han gjorde en god figur der. Og så har han tatt inn en muslim, og på en måte forsøkt seg på å gjøre det samme med muslimen da. Og så får denne muslimen en del sånne type spørsmål, og du merker han jobber og sliter, og det er ikke en muslimsk ting her, det her har kristen gjort også ofte, akkurat det her. Men han jobber da med å prøve å svare på spørsmålet, så mykt han bare klarer, så mildt han bare klarer, men lander til slutt på at nei, men det er, jeg kan ikke se for meg at liksom, muslimer vil kunne gå god for likekjønnsekteskap. Og så blir han litt sånn presset tilbake på det da, så merker han sånn, det blir en helt annen samtale enn sånn som med Selbekk, når han bare sier ja, nei, liksom sånn. Og så diskuterer han utifra det, og så blir det faktisk en real samtale rundt det, mens med han her muslimen, og igjen, kristen har gjort det her mange ganger, men han gjorde så utrolig mye dårligere figurer da.
Mm.
Bare sånn, du har jo ingen frimodighet for din muslimske tro.
Mm.
Bare sånn, du har skrevet bok om det her, og du sitter i podcast, du skal snakke om det her, men du prøver jo, du vrir deg unna, liksom. Du synes det er åpenbart, det er vanskelig å svare på, selv om det samtidig er åpenbart at du egentlig mener noe, det fører egentlig bare til at jeg får mindre tillit til deg.
Mm, mm.
Men hvis du svarer klart og tydelig...
Kanskje som KRF det siste.
Ja, det er akkurat det. Jo, men det har jo vært KRF sin historie i mange år.
Ja,
ja, og det ender jo bare med at du mister tilliten. Men når noen sier ja, nei, og så forklarer det, det er selvfølgelig mer enn det etterpå. Du skjønner faktisk, du tror på det her. Du tror det her er svaret, du. Du tror det her er sant, du.
Yes.
Det er jo mye mer interessant enn noen som prøver å komme seg litt unna.
Men er ikke det også bare et ønske om, altså, de sekulære har holdt den kulturelle høyborgen? Derfor er alle disse nyanseringene og snosegrunner og så videre, er jo bare hvordan kan vi på en måte komme oss inn i varmen og bli litt grann akseptert.
Yep.
Men det å bare komme, er det første Korinterne 5:20, hvis det ikke er feil? Jeg har meditert på det i det siste.
Du har ikke meditert nok, tydeligvis.
Tydeligvis ikke. Mm. Det er helt sant. Takk, Alf Kåre.
Du er skikkelig formanlig der på navnet.
Tenker i hvert fall ikke på Baywatch. Men der sier...
Du mediterer på den riktige tingen, du mediterer bare ikke nok.
men der sier Paulus, han sier, men jeg er en dåre for Kristus.
Mm.
Og faktisk det å bare kunne stoppe og meditere på det verset der, og jeg gravde meg litt inn i konteksten for det, men faktisk bare omfavne Kristi vanære.
Ja.
Gå utenfor leiren og lid vanære sammen med Kristus. Og det er noe veldig frigjørende, og det er bare forsont det med, det var Galaterne 6:14, sant? Jeg sier han... Jeg er
kor...
Altså, nå blir jeg helt stresset
da! Alf Kåre, kom. Lovens toktemester har begynt å skape frykt i deg der, ja.
Men jeg kommer på det. Måtte det være langt fra meg å rose meg om noe annet enn bare Herre Jesu Kristi kors. For ved han har verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Altså, hvis jeg bare omfavnet korset, jeg bærer Kristi vannere,
ja.
Så er det sånn, jeg er fri.
Yes.
Jeg er fri!
Ja, ja, ja.
Og det er så... frigjørende, det var en klisjé da. Men...
Yep.
Når du kom til det punktet der,
yep.
Da er det sånn, jeg kan si nei, jeg kan si ja, jeg trenger ikke å føle meg, jeg trenger ikke å like meg, jeg trenger ikke trostøtten din, jeg trenger ikke pressestøtten din. Om du har lyst til å føle meg, så blir vi bare enda flere, for kirken sær, eller martyrenes blod og kirkens sæd, og så videre. Yep. Og det handler ikke om en eller annen sånn imperialistisk dominerende prosjekt. Det er bare faktum at evangeliet går alltid fram der vi vil til å forsone oss selv med korset og følge Kristi vei. Da.
Mm.
Så det er hver gang vi prøver å gifte oss med makt og innflytelse, som veien til kristen innflytelse, altså det ender alltid dårlig, for vi går på kompromis.
Ja.
Jep. Mm. La oss omfavne, og på en måte, la oss regne ut kostnaden på forhånd,
ja.
Og si det at vi er allerede, jeg tar utgangspunkt i at jeg kommer til å bli forfulgt, og det gir meg frihet til å være frimodig, og så viser det seg at, å ja, masse folk som både respekterer, yes. og er åpne, og tar imot, og wow, fantastisk. Men det er mye bedre å bare omfavne hele den greien fra starten av. Det med å prøve å bli populær i kulturen, det er... Og, sant, så det er jo interessant her, for vi snakket både om dette, og ikke bare å være en motkultur, og være negative, bare frimodige. Men sant, jeg kommer tilbake til min tredje vei her, sant? Vi tror ikke det at vi skal vanne ting ut for å bli populære. Det er veien til døden.
Mm.
Og vi tror heller... Ikke at vi da bare skal bare tviholde, men på en måte omfavne denne her reaksjonære posisjonen, defensive. Men vi reiser oss opp og sier at det er helt greit at folk ikke liker oss.
Mm.
Men vi er frimodige, og vi er glad. Vi tror på det vi tror på. Vi er stolte av det vi tror på. Mm.
For vi holder på med et plussprosjekt. Vi holder på med kultur, vi holder på med liv.
Ja.
Og det kan godt være at mens vi bygger denne Noas arken, så kommer folk rundt og latterliggjør og ler av oss på en måte. Men jeg er ikke så veldig opptatt av de kommentarfeltene. Jeg er ikke så veldig opptatt av de kallenavnene. For dette holder på med stort arbeid for min Gud. Altså, det var to bibelfortellinger. Det var Noah og Nehemia som blandet seg inn i hverandre der. Men sant? Når han står og bygger, så kommer Tobias og han baller at vi har lyst til å rådslå med deg.
Nei, men
sånn, jeg kommer ikke ned.
Men han latterliggjorde Noah og
han hoppet. Ikke sant? De gjorde det.
Ja, de gjorde jo det. Men det er litt sånn, kanskje vi kristne bare må slå oss til rommet, at enten så blir vi forført, eller så blir vi forfulgt.
Du forfulgt to ganger, ikke du?
Forført.
Oh, ja, forført.
Nei, altså verden rundt oss vil enten forføre oss, eller, eller forfølge oss.
Ja.
Og så må vi bare, får vi kanskje bare akseptere at sånn er det, i stedet for å prøve å innordne oss, eller komme inn i den kulturen.
Hva er den veien, hva er den F-ordet imellom, liksom?
Ja, du leter etter det, ja.
Fortapt.
Fordi at vi blir også tatt imot når vi er frimodige.
Ja.
Ja, 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 virkelig.
For å komme inn med den positive inn i den.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Jesus sier jo det, har de forfølt dere? Forfølt meg, skal de forfølge dere? Men har de også lyttet til mitt ord, skal de lytte til deres ord? Så det er et viktig poeng der. Yes. Det er jo det positive innsteget også. Ja. Virkelig, altså.
Men tiden går fort her. Så jeg vil bare...
Er ikke vi bare halvveis?
Jeg vil bare at du... Vi går ikke gjennom boka di på noen som helst måte, men det jeg har lyst til er... at du skal bare, kan du si kapitlene?
Mm.
Bare for å gi folk et innblikk i hva du har skrevet om. For at, og jeg har jo lest hele boka, og...
Altså, nå synes jeg du er beskjeden på egne vegne her, Alf. Det er ingen som har lest denne boken så godt, nå må jeg få skryte av deg, som du, Alf Kåre. Det er ingen for utenom konemor som blir nevnt ved navn i takkelisten for utenom Alf Kåre. Så dette... Jeg skal faktisk betale kulturkrigen etterpå, for at, nei. Men du, Alf Kåre, det mener jeg dønn seriøst. Du har lest alle kapitlet. Jeg er jo ansatt i Tro og Media når jeg skrev den. Jeg er fortsatt ansatt der.
Ja, du fikk sparken etterpå. Jeg var
ikke klar for at du mente sånne radikale ting, sa Bjørnsen. Men det er jo ingen, selv om kanskje mine kollegaer burde lese kapitlet, ikke for å ligge de under bussen der, men de burde kanskje lese det. Men du, Alf Kåre, du leste alt, du tok deg tiden til å kommentere alt. Denne boken er mye bedre på grunn av dine tilbakemeldinger. Det mener jeg oppriktig. Så det at du skal ha en stor fortjeneste for at han ble det han ble. Virkelig, altså. Så jeg hadde bare lyst til å si det.
Jo, men takk det. Takk for det. Det setter pris på. Det har vært en glede å lese og jobbe med det.
Mm.
Det er det. Så det er, for noen vil se ut som en mastodont når den kommer ut, som sagt. Men jeg har jo lest den i porsjoner over lang tid.
Ja.
Så for meg føles den jo liten, sånn sett.
Ja.
Det gjør den jo. For jeg har lest et kapittel om gangen. Men jeg tror oppriktig på at folk som leser boka her, og det fine med boka er jo at du kan, altså hvert kapittel står for seg selv. Så selv om den er stor, så kan du plukke på kapittelnivå uten problem. Men av å lese de her ulike kapitlene, så vil du få den følelsen som vi har nå. Det er følelsen Amen. Du kommer til å sitte igjen med.
Amen.
Så hvis du hører podcasten her, og har lyst til å sitte med den gleden og frimodigheten som du hører at vi her i studio kjenner på, så bør du kjøpe på boka og lese den.
Come on.
Mm.
Ja, vet du hva? Det er jo min bønn til Gud.
Mm.
Frimodighet på evangeliets veien på den bedre historien. Så tusen takk for det, Alf. Det er virkelig lengsel.
Ja.
Ja, de ulike deler. Jeg begynner med et fantastisk bra introduksjonskapittel i Albergens beskjedenhet, som heter Lær en bedre historie. Og så hopper jeg inn i en filosofidel. Sannhet. Jeg bare leser liksom quote, for jeg har med liksom et quote for å aktualisere det. Sannhet. Jeg velger min egen sannhet og moral. Frihet. Hvis begrensninger finnes, kan jeg ikke være fri. Identitet. Bare ved å se innover i meg selv, kan jeg finne ut hvem jeg er. Det er de tre filosofikapitlene. Så hopper jeg over til del 2, som er seksualitet. Den er fornøyd med den her. Sex er det første kapitlet, eller ikke fornøyd med sex. Altså, sex er ikke det jeg skal fant på. Altså.
Men, du er veldig fornøyd med sex.
Jeg er grådig fornøyd med mitt sexliv, men... dette blir rart. Men uansett, sex. Sitat jeg er fornøyd med. Har du lyst, har du lov, som er Navesen, men jeg tilfører, så lenge den andre er med også. Eneste etikken som gjenstår når det kommer til den moderne seksualetikken, er samtykke. Som er jo bare utrolig hult, men som faktisk er fascinerende at det er en kristen oppfinnelse. Men det fortjener mer samtaletid enn en annen gang. Porno, hvordan skal jeg ellers lære? Abort, kvinnens kropp, kvinnens valg, en liten del om eutanasi inni der. Homofili, love is love, trans, født i feil kropp, og så hopper jeg over på del 3, som er samfunn, woke, alt handler om undertrykkende maktstrukturer, klima og miljø, hvis vi ikke gjør noe i dag, vil vi ikke være her i morgen, forbrukersamfunn, cash is king, mye vil ha mer, vitenskap, teknologi og historie, det finnes en pille for alt som er ille, vi lever tross alt i 2025, eller 26, eller 27, og del 4, som er tro, og der er det bare ett kapittel, med det kristen tro, Gud er død, spørsmålstegn. Og der går jeg inn i den harde apologetikken på slutten av boken, for jeg håper at jeg har klart å vekke folks lengsel så mye at de kunne ønske at det var sant. Og så prøver jeg å vise gjennom klassisk apologetikk da, hvorfor det faktisk er mer troverdig.
Men nå brukte du et ord harde apologetikk, bare forklare mjuk og harde, så folk forstår det.
Altså for meg var det er en litt sånn paradigmeskifte, for det tidligere tider så kunne du connecte dots, sant? Folk hadde vokst opp med kristendomsundervisning, så kunne du sagt, ok, du er en synder, jeg erkjenner det på en måte, du trenger hjelp, du hjelper ikke med gode gjerninger, men Jesus døde for deg. Connecte dots, holder du så omvendig til å ta imot evangeliet. Og da kunne man bruke hard apologetikk, altså klassisk apologetikk, er det troverdig at Jesus stod opp fra de døde.
Sant? Og med hard så mener du egentlig at en forhelser til mer fakta egentlig.
Ja, det er bra presisering der. Men kommer du til unge mennesker og sier i dag, vet du hva? Det er faktisk mer plausibelt og sannsynlig at Jesus stod opp fra de døde at han ikke gjorde det. Så ser de på deg og sier de, jeg kan ikke brydde meg mindre om Jesus stod opp fra de døde eller ikke. Sant? Så dette hjelper ikke med klassisk apologetikk, for det gir ingen interesse av at det er sant. Men da er det Timothy Keller snakker om myk apologetikk. Du må ta tak i lengselet som et hvert menneske bærer, som er Gud gitt. At mennesker lengter etter tilhørighet, kjærlighet, identitet, mening, frihet, alle disse tingene her, dyp seksuell forening. Og så kan vi si, vet du hva, det er gode ting for det skapte Gud. Men du leter på feil sted. Og faktisk presenterer den bedre historien på et sånt punkt at de faktisk sier, jeg kunne ønske dette var sant. Og så sier Blasier Pascal, make good people wish it was true.
Yeah.
Then show them that it is. Jeg hadde satt pris på når du først deler meg et spørsmål om at du følger med, Alf Kåre, i stedet for å sitte på telefon. Men, nei, det var tyst. Og så, det er litt sånn rant her, det er rapid fire, I like it. Og så er det siste kapittelet, så jeg lever med historie. Yes, Steinar, hva sier du etter dette?
Jeg føler godt med.
Ja, jeg så det, du følte godt med. Men jeg og Alf, vi er veldig gode venner. Men han har jo lest det før, så skjønner han det.
Jeg er lei, ja. Hvor er jeg så lei av boka?
Jeg er så lei av boka, at det er... Nei, det er... Sånn at når et av mine barn prøver å ringe meg gang på gang på gang, så det er det, det som skjer.
Det er ordentlig. Han praktiserer det vi forkynner. Familien er viktigst.
Amen.
Og så legger jeg telefonen uten å svare. Ja.
Men det er den tredje veien midt i mellom. Det er så godt å være sammen med dere.
Det er veldig kjekt. Det er kjekt, og jeg tror jo at folk synes det er gøy. Jeg liker å høre på podcaster der de tuller og har det kjekt sammen. Og så kan vi være alvorlige innimellom. Ja. Dette er helt nydelig, Daniel. Dette er en viktig bok.
Ja, det er det.
Og på mange måter så kan du si at den konkluderer kanskje feil ord, men den på en måte oppsummerer det mange av oss har liksom jobbet med og kjempet med nå i en del år av de tingene som skjedde i kulturen, og det på en måte bare samler ting, oppsummerer ting og kommer med et sånt utrolig frist, nydelig perspektiv inn i det. Så ja, kjempe bra.
Og der vil du jo si at deres stemme og det dere har gjort i kulturkrigen, det har vært... Jeg vil faktisk driste meg til å si at det har vært det viktigste som har skjedd i kristen Norge når det kommer til å møte kulturen med et kristen sinn de siste årene, uten tvil. Så jeg anser det som en stor takknemlighet å kunne få lov til å stå i den samme tjenesten som denne podcasten har gjort, bare i skriftlig format akkurat nå da.
Ja, men du, det, det er kjekt da.
Mm.
Det er det. Altså, men jeg gikk inn på Hermon nå, faktisk, du ser, men det er det 1. desember den kommer på nettsida, eller er den allerede?
Han er faktisk mulig å bestille allerede.
Den er det, ja.
Men mandag 1. desember klokken 5 om morgenen, da slipper nok både Dagen og Vårt Land noen store saker. Begge har stor interesse av boken, så det har vært veldig kjekt. Da.
Ja, eller på hva Vårt Land kan måtte si.
Det kan vi ta off, off record.
Herlig, vet du.
Men all PR er god PR.
Ja,
men,
det, altså, det, Tor Hjalmar sier all PR er PR. Det er veldig bra.
Det er veldig bra.
Det er jo det.
Det var mer precis.
Nei, men for da, da ligger lenken her. Da skal jeg sørge for
den. Ja, den ligger der.
Ja, jeg skal sørge for den kommer i episodebeskrivelsen her.
Altså planen er faktisk å få opp en egen nettbutikk på danielserbjørnsen.no.
Ja.
Og da kan du få bestilt den med en signatur og en hilsen til jul hvis det er en kjær eller en venn eller et eller annet greier. Ja. Min kone sa hun har lyst til å sende ut bøker. Jeg har prøvd å sende ut bøker. Det funker ikke.
Så lenge hun vil, så er det jo greit.
Så, ja, det akkurat, jeg tror vi akkurat har det sånn likt hjemme. Jeg tror liksom våre kone kunne få en glede i det. Jeg dør.
Altså, det er, min kone driver nettbutikk og sender ting hele tiden.
Ja.
Ja, ja, hun har sin egen nettbutikk. Hun, det, jeg er mektig imponert av hva hun får til der.
Ja, Katrine sitter jo med ja, det her... Gekko-magasinet hele dagen og sender og får tilbake og hytter off.
Jeg kjenner, jeg er jo for svart ut svart bare
tanker på, liksom.
Vi menn er skapt for, så jeg synes ordspråken er 31, når du tenker på det, jeg sier det av til Helene, liksom, denne kvinnen gjør all slags mulig fantastisk, og hennes mann er vel ansatt i byen der han sitter i porten og samtaler med de eldste. Og jeg bare, baby, that's me!
Jeg har en fantastisk kone som bare gjør alt. Jeg sitter og snakker i podcast.
Ja, ja. Jeg sitter i podcast, og snakker med, ja, og snakker med mennene mine.
Det er den moderne porten.
Wow, det er to logisk belegg for det vi holder på med, brødre. Det skaper ordning.
Ja.
Hva var det? Jeg har en svigerfar som hørte på Åleskjær en gang i tiden. Han sa, vi pastorer, vi må drive med det visionære arbeid. Så, ja, da stikker jeg podcast-starten.
Nå skal han være far, det er bra. Det er bra, for det.
Helt sant.
Hva var det? Fortell. Og Åleskjær har sitert.
Nei, han pleier alltid å sitere det når liksom kvinner går ut på kjøkkenet i familien, da. Og så sier han, ja, for vi menn må jo drive det visionære arbeidet. Det er litt som å sitte i porten og samtale. Men jeg kjenner jo at vi gjør langt mer enn det.
Vi gjør langt mer enn det.
Ja, det gjør vi.
Men det er klart vi liker bedre å bare sitte og prate om det også. Kanskje en gjennomsnittsmann også. Det er ikke bare menn som sitter og gjør det. Ja, men det er fint, det. Det er fint. Det er fint å kunne være med og... Ja. Det er mye som skjer i denne podcasten. Hvordan går det oppgående?
Nei, det er jo alltid så vanskelig når man har barn som skal
ringe. Det blir en sånn radiosending.
Ja.
Ja, det går en liten avbrytelse her.
Det går folk inn og ut av studio. Nei, men det er liksom sånn, når du har barn som driver og ringer på nytt og på nytt og på nytt, og på nytt ja, selv om barnet vet hva du gjør på, ja. Jeg har forklart, jeg har til og med sagt, jeg er opptatt, jeg kan ikke snakke. Nå er jeg kommet til å komme hjem da,
ja.
Det er så unge, vet jeg, og så driver jeg ringe, bare sånn, åh, kjære tid da.
Det er barnekaret, vet du.
Ja, ja det er barnekaret, det er helt sånn. Og så til slutt da, okay, det kommer til punkt hvor du bare må sjekke,
ja.
Hva er det? Selv om jeg er jo helt sikker på egentlig
at... Var det noe viktig?
Nei, det er det som er poenget mitt. Det er det som er poenget mitt. At når jeg da til slutt tar telefonen, for jeg er sånn, ok, til slutt må du nesten. Ja. Så jeg er sånn, nei, det var ikke viktig. Dette kunne fint å vente.
Det får han høre når han kommer hjem.
Åh, nydelig.
Ja, men jeg må i alle fall snart dra uansett. Mm. Så, sånn er det når Ellen jobber og barnehagen stenger snart. Så må jeg snart
hente. Ja, du skal hente i barnehagen, ja.
Jeg skal hente i barnehagen.
Det er jo fredag i dag.
Det er fredag, og det er kø og alt mulig. Jeg må komme meg hjem. Så jeg må snart dra. Men det har vært en glede å snakke med deg igjen, Daniel. Det blir jo ikke siste gangen, det blir flere. Både
utenfor. Så kan du ha skrevet en bok.
Ja.
Ja, kunne spurt dere. Altså, jeg har tenkt å ha en liten skrivepause nå.
Så det fortjener du, Daniel.
Ja, takk for det. Det er faktisk to bøker i 2025.
Ja, det var
det. Ja, det men det er seriøst. Det er kjempeimponerende. Det er fantastisk.
Det. Ja. Men det skal jo sies at ingen av de ble liksom begynt å skrive i 2025. Da. Så ja, det var bare at det passet veldig fint. Men dere, hvis jeg får sende ball tilbake igjen, når kommer første bok? Fra en av dere, eller begge av dere?
Ja, nå kan vi kan jo bare stryke den ene boken.
For den skrev du.
Den skrev du.
Kanskje vi gjør en revidert utgave, og så kan dere bare sitte navnet på om to år eller noe sånt.
Vi lurte jo på om vi skulle lage en kulturkrigenbok, der vi gikk gjennom ganske mange sånne her.
Det var kjempekult.
Men vi får se da.
Altså co-write med Kjartan.
Altså, det er sant. Men du inspirerer Daniel til å faktisk få skrevet disse bøkene, gjort ferdig,
ja,
og få det ut. Jeg har jo begynt på mange.
Ja.
Det har jo sånn 5, 6, 7, 8
stykker. Er det såpass, ja?
Ja, men det handler jo om hva budskap man har, som man har forkynt, og man har undervist på bibelskole, at man har bygget seg opp materialet. Men så er det jo det å lage en bok ut av det, sånt, ja, som krever en del arbeid. Men jeg har begynt på mange sånne,
kult,
basert på undervisning man har, sånn. Men fullføringen, det er der det er disiplin til å sette seg ned og jobbe med det, det har skortet på.
Og hva blir den første, hvis du i dag sier, jeg må skrive en bok?
Det forandrer seg hele tiden.
Okay,
ja. Når jeg får ny inspirasjon på en, tenker jeg, nei, vi tar den til nummer en, og så forsvinner den litt igjen, og så er det en annen som kommer opp. Så det er vanskelig, jeg vet ikke helt noe hva det er. Men jeg har en som er ganske sånn, og så er det det der også. Det er mye menn. Skal du samle ting til en bok, eller skal du splitte ting opp til en serie, for eksempel?
Ja.
Og det vil kanskje være lettere, da, for da kan du faktisk fullføre det raskere, og så lage en serie på ting. Men jeg har jo lyst til å ha en bok som i veldig stor grad er en litt sånn her nytestamentlig kristenliv. Apostlenes gjerninger. Apostolisk kristendom.
Altså typer litt om vennelse vann da.
Altså hele apostelens gjerninger, basically, ja, kjerne ting fra den første kristne tid. Det er kjerne budskap for meg. Så den er jo kanskje den jeg har kommet lengst på. Men så lurer jeg meg plutselig på noen ganger, men det er en ganske stor greie. Skulle man tatt noe, bare litt sånn her, bam, smelle til med et eller annet som ikke mange andre skriver om, og som kan få litt mer oppmerksomhet på det. Så da har jeg begynt på en om underordning. Sant? For den er ikke så mange som har skrevet om.
Nei, den kan smelle litt.
Ja, den har jeg sjekket ut i Norge. Jeg ser ingen som har skrevet en bok om underordning, spesifikt på norsk. Så noen ganger har jeg lyst til å begynne med, og så er mange andre på lager.
Mm. Ja, det er jo to bestsellere bare der.
Ja.
Det er ingen tvil om. Det er gøy. Jeg heier veldig på det.
Nei, det kommer en dag.
Du, Alf.
Ja. Ja, nei, altså,
du er jo mye flinkere å skrive enn meg. Sånn.
Du skriver jo mer enn oss alle hver dag. Altså,
det,
skriver ikke du anlagt enn det hver dag?
Jeg forsøker å skrive litt hver dag.
Ja.
Ja, da, så, også, men ikke alltid nødvendigvis på et nytt notat, men jeg kan fortsette på noen av de andre. Så jeg har jo sånn 350 notater da.
Hvorfor ikke?
Som kan gå i ulike veier og bygges på videre. Så det er den skrivingen jeg får til.
Men hvis det skulle vært liksom ett tema da?
Nei, men det
er sånn... Come on, Alfie, come on! Give us something!
Nei, men jeg føler helt ærlig at jeg kunne skrevet nesten hva som helst. Jeg har jo så bredt interessefelt. Så det er alt mulig som jeg har snakket om i podcasten her, og masse, masse mer. Så det kunne vært hva som helst, egentlig. Så det er ingenting som er på trappene nå. Det er egentlig så er det mer enn nok bare med helt alt klare å spille en podcast en gang i uka. Det er så enkelt som det.
Mm.
Ja.
Yep.
Da får vi se.
Når vi en gang får deg ut av den hemmelige jobben din.
Hemmelige? Jeg jobber i hemmelige tjenestene.
Jeg tror ikke, har vi snakket om på podcasten hvor du jobber?
Tror ikke det.
Nei vi holder litt skjult. Av hvor er pastor, og så gjør han noe hemmelig. Så tar mye av tiden hans. Han jobber for en VOK-organisasjon.
Ja, jeg gjør det. Nei, men det er jeg kan jo avsløre det.
Ja, kanskje det er en avsløring. Nå er det boklansering og avsløring av hva egentlig Alf Kåre holder på med.
Og du har aldri nevnt det på en av disse podcastene.
Nei, jeg tror ikke at han...
For du har jo hatt pastorhatten på deg i dette.
Så jeg tenker ikke på den jobben når jeg
sitter her. Du trenger deg når du kommer her.
Ja, men jeg
gjør det. Jeg prøver å beskytte de egentlig.
Det er en kombinasjon av at når det er her, så er det andre ting jeg tenker på. Da tenker jeg ikke på jobben. Og så ved å bare, ikke sånn veldig bevisst, men litt sånn bevisst, bare å skape et skille, så gjør jeg det litt enklere for meg selv. Og ikke koble de to tingene for mye sammen. Fordi at jeg jobber i Røde Kors. Og jobber med organisasjonsutvikling og lederutvikling og den typen ting i Røde Kors. Veldig interessant og veldig artig.
Og kollegaene dine vet jo godt at du har denne podcasten, og hva du står for. Så ikke sånn, du gjorde ikke sånn som Daniel på den festen en gang, at du bare later.
Det skal ikke være meg.
Det er ikke sånn at du later som at du har holdt det skjult.
Nei.
Men vi har jo på en måte vi var ju förberett en stund på att i alla fall liksom peak woke-tiden att ja. Kanske Alf Kåre kommer att få kämpa trubbel på grund av podcasten på jobben.
Ja.
Och blir blir pushat ut och sånt. Det hade blivit spännande på.
Det hade varit jättespännande.
Nej. Kunde vi följa liksom cancellering och sparking i live i podcasten. Ja, live, ja. Men Röde Kors har inte gjort någonting så Nej. Det går fint så nu är det kanske efter 3 år så kan vi
Så kan vi si det.
Så allt detta för att si, du med många barn och tjänste i menighet och podcast och så jobbar du 100% i Röde Kors.
Ja.
Gör ju att det är inte fryktligt mycket tid att skriva
bok.
Så men en gång så ska vi få dig ut, rädda dig ut av räddningstjänsten.
Ut av Egypt. Ut av lovet landet.
Men det kommer en dag. Det kommer en dag. Det gör det.
Ja, tåret ska tørke.
Ja. Jo, men, det, men altså, fra var sikkert sånn 20 år så har jeg jo drømt og lengt om at jeg bruker all min tid på å forkynne Guds ord.
Ja, amen.
Altså, jeg husker jo fortsatt den, den gangen på en eller annen gudstjeneste. Pappa er jo pastor. Så på en eller annen gudstjeneste når jeg var liten, sannsynligvis 6, 7, 8 år, så såg jag pappa förkynna och så bara stack det hjärtat.
Mm.
Och det är väldigt fascinerande, men det sticket som traff mig den gången, för då kände jag bara där. Det är det där jag ska göra. Det ska jag bruka livet på. Det bara traff mig.
6 7 8 år.
Ja, runt där för att det har med att då bodde vi i Levanger, pappa och pastor där. Så jag husker att han förkynte där och det sticket. Och det som är så fascinerande, det sticket, det känner jag fortsatt.
Ja.
Mm. Det var ett kallt upplevelse egentligen.
Ja.
Mm.
Och det är bara sånt det sticker i hjärtat. Det sitter där fortsatt. Så bara snacka om det så kan jag känna det. Mm. Det har aldrig förlåt mig. Så jag vet att en eller annan gång så ska jag bruka all min tid på det.
Wow.
När Herren vill. Inte om Herren vill, när Herren vill.
Ja. Amen till det också.
Ja. Yes. Nej men låt oss runda av. Tusen tack Daniel för att du har varit med oss idag. Folkens, köp boken. Mm. Gå in och beställ. Nydelig julegave, nydelig julelesing.
Mm.
Viktig bok, Daniel. Og tusen Kjempe takk viktig. For at du har tatt den tiden til å skrive den.
Tusen, tusen takk. En glede å være sammen med dere så alltid.
Iha!
Ja, det blir sikkert med. Det blir sikkert med.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.